după ce cred că vreo două joi la rând totuși n-am fost consecvenți cu ceea ce trebuia să vorbim aici, pentru că am vorbit despre Părintele, despre Maica Veronica de la Lula din Mirești, am vorbit despre Petrache Lupu de la Maglavid și atunci, acum ne întoarcem la ce trebuia noi să vorbim și o să recitim începutul capitolului 8 din Faptele Apostolilor, de unde suntem. Adică după ce Sfântul Ștefan a fost scos afară din Sinedriu și scos afară pe poarta care astăzi se numește Poarta Sfântului Ștefan în Ierusalim, scos în afară Ierusalimului, nu se ucideau oameni în Ierusalim, ci numai în afară, era un lucru sacru care... Sunt tot felul de lucruri sacre sau pe care le țineau cu sitețe. De exemplu, nu se cresc porci în Israel, asta e indiscutabil, dar sunt foarte multe ferme de porci în Israel și se vinde carnea oriunde în lume și toate aceste ferme sunt la un metru deasupra pământului, pe niște piloni, și porcii nu ating pământul niciodată. Deci porcii nu ating pământul Israel. Totul e perfect drenat, totul se scurge cum trebuie, unde trebuie, porcul nu atinge pământul. Deci sunt tot felul de lucruri de genul ăsta. Oamenii chiar o iau în serios lucrurile astea, să știți. Adică gândiți-vă că dacă acum iau așa în serios lucrurile astea, cum le luau atunci? Și nu trebuiau uciși acești oameni. Deci ei scrâșneau din dinți și ieșeau din fire, l-ar fi omorât pe loc acolo, dar o trebuie să se rabde puțin până la ieșirea din... să scoată afară din cetate și să-l ucidă acolo. Pe Mântuitorul l-ar fi omorât pe loc. Deci una dintre motivațiile pentru care l-au pus pe unul dintre... au îngăduit să fie pus unul dintre trecători, Simon din Cirene, să-i ducă crucea, a fost dar să nu cumva să moară în Ierusalim, acolo, înțelegeți, asta era o motivație foarte... era atât de terminat și de... și sângele curgea de la bătăile cu bicele romane, încât ei erau înspăimântați că s-ar putea să moară acolo, pe drum. Ori asta nu se putea și atunci, nu dintr-o milă față de Mântuitorul, i-au dat să poarte crucea cineva alături de el, ci el trebuia să moară în afară. Acești oameni spurcați nu trebuiau să-și dea sufletul în Ierusalim, care era orașul curăției și a purității. Adică Hristos era omul spurcat care trebuia să moară în afară. Și acesta era și motivul pentru care Sfântul Ștefan a fost făcut fâșii acolo în fața Sinedriului, cum ar fi vrut aceștia. S-au răbdat, au scrâșnit din dinți, l-au luat pe sus și l-au dus în afara cetății și acolo l-au omorât cu pietre foarte repede. Dintre cei care au fost martori ai acuzării și care au adus cuvinte împotriva Sfântului Ștefan a fost și Pavel, care atunci se numea Saul, unul dintre cei mai buni studenți al lui Gamaliel, o școală vestită a fariseilor și a cărturarilor din Ierusalim. Gamaliel mai târziu a devenit și el creștin și s-a retras de la școala sa proprie pe care o conducea și a devenit creștin împreună cu fiul său, îmi pare, și este cinstit în calendare. De fapt, poziția lui destul de... punând la îndoială într-un fel ce făceau evreii și ce fac mai mari cărturarii, fariseii, preoții, poziția lui era destul de vădită încă de când au fost arestați Ioan și Petru în templu și a dus acolo și aproape că vreau să-i ucidă după ce ei tămăduiseră pe acel olog în templu, i-au adus înăuntru. Și tot Sinedriul era aproape hotărât să declare că trebuie să fie uciși, trebuie să se facă lucruri foarte grave alături de ei, dar el a fost și el avea autoritate în sinod, s-a ridicat și a zis, nu cumva, măi, bărbați frați, le-a zis, bărbați frați, stați puțin așa, gândiți-vă puțin. Și le-au atras atenția și a zis, dacă lucrurile acestea care le spun acești oameni sunt de la Dumnezeu, vor dăinui și le-a adus aminte câteva lucruri care se întâmplaseră cu câteva zeci de ani sau sute de ani în urmă. Uite, nu știu când a venit, nu știu cine și s-a declarat el Mesia și a pierit ca focul de paie. A fost altul care s-a declarat el Mesia și au avut zeci și sute de ucenici și au pierit ca focul de paie și au mai fost nu știu cine. Deci dacă, dacă nu e de la Dumnezeu, va pieri de la sine. N-are rost să vă pătați mâinile cu sângele acestor oameni. Asta le spunea. Iar dacă e de la Dumnezeu, ce fac, ce zic ei, atunci e înfricoșător și mai bine lăsați-i să plece. Adică a știut să le spună în așa fel încât aceia au zis, da, are dreptate, în același timp se rezolva și problema cu revolta mulțimii din de pe esplanada moscheilor, de acolo, de unde, acum, unde era templul lui Solomon, și care erau toți afară și așteptau tulburați ce se întâmplă cu cei doi și cu cei 12. Și atunci, ca să rezolve treaba și ca să nici să nu-și arate neputința cu uitele dă drumul, asta era o salvare. Am ascultat de Gamaliel, adică Gamaliel, marele învățător, ne-a zis să lăsăm, că Dumnezeu va face în așa fel. Dacă e de la Dumnezeu, va pieri de la sine. Dacă nu e de la Dumnezeu, va pieri de la sine, iar dacă e de la Dumnezeu, va dăinui. Și i-au lăsat să plece. Deci poziția aceasta lui Gamaliel era de atunci destul de... dădea de înțeles că acest om înțelegea puțin diferit. Puțin diferit. Probabil că încă din noaptea în care Hristos a fost luat și dus în fața lui Caiafa și după aceea la Ana și în care și el a fost cu siguranță chemat acolo, poziția așa a lui și a lui Nicodim și a lui Iosif, care erau din făceau parte din Sinedriu, când bietul Nicodim a ieșit și a zis, nu cumva noi judecăm un om înainte de a fi, nu îl condamnăm pe un om înainte de a fi judecat, și toți l-au dat afară pe Nicodim, sinodul a zis, nu cumva ești dintre ucenicii lui, ia pleacă de aici, și l-au scos afară rapid. Deci probabil că între cei 2-3 care au fost scos afară atunci a fost și Iosif și Gamaliel, care probabil că au avut o poziție mai mai blândă, încercau cumva să facă ceva, dar ce puteai face în fața ferocității celorlalți, încât probabil că au fost scoși afară din sinod atunci, dar nu complet, ci dați afară ca să lămurească lucrurile mai repede și să fac un vot total de 100%, toți cu mâinile sus. Și acest Gamaliel avea o școală vestită în Ierusalim, unde a fost și Pavel, care nu era din Israel, adică era evreu dintre evreii din diaspora. Era evreu dintre evreii din diaspora, din seminția lui Veniamin. Seminția lui Veniamin fusese destul de prigonită, se împrăștiaseră mai mulți din seminția lui Veniamin decât din alte seminții, în alte părți, și el era undeva în Tarsul Ciliciei, sudul Asiei Mici, undeva la încheietura aceea, vine Turcia, Asia Mică, așa, și încheietura aceea între Asia Mică și Asia Mare, acolo undeva era Tarsul Ciliciei. Deci de acolo până în Israel era Libanul de astăzi, trebuia să treci de Liban și de-abia după aceea ajungea în Israel. Era totuși distanță. Și el era din comunitatea evrească, din Tarsul Ciliciei, evrei din evrei, evreu din evrei, farisei din farisei, adică din neamul lui fusese și alții farisei înaintea lui, și care probabil că fusese dintre cei mai deosebiți din neam, încât a fost trimis să învețe la Ierusalim, la școala lui Gamaliel, nu oricine era trimis de departe să învețe, unde erau câțiva zeci de oameni care învățau, adică nu erau sute de studenți cum e acum, nu erau mii, erau câțiva zeci de oameni adunați din toată diaspora, din toată țara izraelită a vremii, dar și din toată diaspora Mării Mediterane a evreilor. Ceea ce era, dovedește că era printre cei mai iscusiți. Și acești oameni erau un fel de elită a iudaismului și bineînțeles că aceștia probabil că au fost primii studenții aceștia din diferiți ani, că stăteau mai mulți ani acolo. Nu era ca acum cu anii că se stă anul 1, anul 2, anul 3, ci cei care mergeau mai repede și învățau mai repede puteau fi socotiți din primul an în elita, în floarea cea mai înaltă a școlii și deja promovați. Adică ca și cum ați face voi 2 ani într-unul sau 3 ani într-unul. Cei care o duceau, aveau greu de cap, puteau să tot înainteze cu anii, că tot mici rămâneau și erau trimiși acasă ca mici iudei, evrei, farisei prin satele lor să mai facă și ei treabă pe acolo. Iar cei mai deosebiți rămâneau în Ierusalim și conduceau comunitatea fariseică, a fariseilor de acolo, dar și comunității iudaicele. Farisei erau un fel de elită excepțională a evreilor, adică, dar nu a evreilor bogați. Evreii bogați aveau alte partide, aveau pe irodieni, aveau pe saduchei. Saduchei era un fel de elită a preoțimii, a mai marilor preoților, a mai marilor cărturarilor. Irodienii erau mai mari, care, evrei care erau implicați în politică și care erau alături de Irod. Iar farisei erau, făceau parte din oameni din popor, adică erau mai, farisei erau mai îngurgitabili, așa mai, erau mai din neam, din neamul, erau mai iubiți de popor, erau iubiți de popor și erau mai mulți și erau mai cu râvnă. Erau oamenii cei mai cu râvnă din popor, care vreau să țină legea exact cum ar fi acum arabii aceștia mahomedani, care vor să țină șaria, legea lor, cu strictețe absolută, fără discuții. Sau cum sunt în Israel acum evrei ultraortodoxi, numiți ultraortodoxi, care umblă tot timpul cu ciucuri aceia, favoriții aia prelungiți până aici, îmbrăcați în haine lungi, nu știu, cu pălării, cu căciuli mari de samur, cu tot felul de... și stau numai citind Talmudul și învățând de... aceia sunt fariseii actuali. Fariseii din vechime erau asemănători, dar aveau altfel de îmbrăcăminte, după cum era îmbrăcămintea vremii. Ei ăștia erau experți în lege. Ăștia veneau de jos, din popor, din neam, și erau oamenii care ajungeau sus, ajungeau să fie băgați în seamă de mai mari preoților prin incredibila lor capacitate de a cunoaște legea pe de rost aproape, de a ști cum se aplică legea, de a o practica ei la propriu, de a o face așa în detaliu, și prin asta se impuneau și față de evrei bogați și față de evrei politicieni și față de mai mari preoților, și dintre aceștia erau care ajungeau să fie mâna dreaptă a mai mari preoților, mai marilor preoților. Această elită de tineri care se creștea la școala lui Gamaliel au fost cei care probabil că au fost au avut primii reacție la noua comunitate creștină care se dezvolta în Israel, în Ierusalim. Comunitatea de mii de oameni care se dezvolta acolo în mijlocul Ierusalimului și prezența lor aproape zilnică în templul lui Solomon îi stresa, îi tulbura, îi mânia, așa cum și acum, dacă vă duceți în Israel, evreii mai în vârstă, chiar ultraortodoxi, dar mai în vârstă, sunt mult mai calmi, îngăduitori, înțeleg, au altă asimilare a lucrurilor, iar evreii mai tineri, tinerei, sunt totdeauna plini de râvnă, se uită urât, îți vorbesc urât, te tratează ca pe un păgân, ca pe un cineva, ce cauți tu acolo. Așa și ei, adică ei erau falanga tânără, plină de viață, care vreau să ia hotărâs, să rezolve ceva, nu ca bătrânii care stau și așteaptă să se rezolve de la sine. Părerea lui Gamaliel probabil că i-a întristat foarte tare pe acești farisei. Adică ei, care erau ucenicii lui Gamaliel, au fost foarte dezamăgiți de Gamaliel, care a zis: lăsați când va vrea Dumnezeu, dacă va vrea Dumnezeu, nu-i omorâți, lăsați să vedem dacă rămân sau pierd. Ori ei nu vreau o asemenea poziție față de creștini. Ei vreau, ori îi terminăm și îi extirpăm și îi scoatem, ori ce facem aici? Ori ne facem toți creștini. Ori varianta a doua era imposibilă. Și atunci, în fruntea acestora care erau plini de râvnă să rezolve treaba cu creștinii și probabil că erau plini de râvnă și să stea împotriva lui Gamaliel, care avea o poziție mai blândă și mai îngăduitoare, era chiar Pavel, care era Saul din Tars, printre primii principalii studenți din floarea studențimii lui Gamaliel, și care la procesul acela a fost probabil printre cei mai mari acuzatori. Acolo, în fața Sinedriului, nu veneau niște băgâiți, niște oameni oarecare să îl acuze pe Ștefan. Veneau ei, cei mai buni dintre cei mai buni, să spună: a zis așa, a făcut așa, deci trebuie extirpat, trebuie ucis. Și probabil că, și sigur, dintre cei care au acuzat a fost și Pavel. Pentru că, ca să participi la uciderea unui om, participau la uciderea unui om doar cei care, la lapidarea unui om, doar cei care au adus mărturie împotriva lui. Deci faptul că Pavel a păzit hainele celor care îl omorau, cred că s-au îndesat că s-au fost acolo să-l acuze, așa încât el a trebuit să păzească doar hainele celor care îl omorau pe Ștefan, dar asta dovedește că el a fost printre principalii acuzatori lui Ștefan. Și când s-a întâmplat lucrul ăsta la poartă Sfântului Ștefan actual, e foarte aproape de mormântul Maicii Domnicești lucrul ăsta ce s-a întâmplat. Și acolo, peste locul acela, e ridicat o biserică ortodoxă a Sfântului Ștefan și astăzi. Zice, deci nu s-a întâmplat numai asta că a fost ucis Ștefan și Ștefan cu ultima suflare a zis: iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Iartă-le, Doamne, păcatul acesta. Șterge-le păcatul acesta. Nu le socotilor păcatul acesta și a murit. Și după aceea zice primul verset așa, și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui, adică Saul, mai târziu s-a numit Paul. El s-a numit Pavel mai târziu pentru că el se numea Saul. Dar mai târziu toată lumea l-a numit Pavel și l-a acceptat asta pentru că în insula Cipru, ajungând, a convertit pe mai marele insulei, nu insula Cipru, a convertit pe mai marele insulei Paulus, un demnitar roman vestit, deștept, filozof, nu știu ce, l-a convertit, a fost așa de mare sunetul acestei convertiri, tulburarea asta în mulțimi, în oameni, încât din momentul acela i-au zis cel care l-a convertit pe Paulus, cel care l-a convertit pe Paulus. Cine este ăla care l-a convertit pe Paulus? E ca și cum, dacă, de exemplu, stai lângă patriar, să zicem, nu o să zic că e Ionel care stă lângă un nene îmbrăcat în alb. Nu, o să zic că e ăla care stă lângă patriar. Și atunci, mai mult o să te știe lumea că tu ești ăla care stă lângă patriar, decât că tu erai gică de la sculărie și te știe toată lumea. Nu te știa nimeni. Și atunci așa și Paul, așa și Saul. Nu era știut de oameni, dar s-a dus vestea despre el peste tot, că el cel care l-a convertit pe Paulus, demnitarul roman, și din momentul acela oamenii nici n-au mai zis cel care l-a convertit. Paulus, Paulus, s-a numit Paulus, Pavel, și a rămas numele așa. Și el a și acceptat pentru că el se schimbase cu totul din temelii. Nu mai vreau numele lui vechi, nu mai vrea să audă de numele lui vechi, pentru că numele lui vechi aducea aminte de prigoanele pe care le aducea împotriva creștinilor, ce făcuse împotriva lor, și el a acceptat cu ușurință și s-a și semnat și nu mai, gata. Lumea zicea Pavel, Pavel i-a rămas numele. Știți? Ei, și se zice așa, și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui și s-a făcut, și zice, deci nu mai uciderea lui, ce s-a întâmplat după aceea? Și s-a făcut în ziua aceea prigoană mare împotriva bisericii din Ierusalim și toți afară de apostoli s-au împrăștiat prin ținuturile iudeii și ale Samariei. Deci erau, să zicem, cel puțin 10.000 de oameni în comunitatea din Ierusalim de creștini și acești oameni care pe drum, vă dați seama, au ieșit tot sinedriu cu preoți, cu toți, au ieșit pe drum să-l ducă și pe lângă ei toată cohorta aia care a fost și noaptea aceea după Hristos, 1.000 de oameni care a ieșit atunci noaptea aia, erau mai mari soldații templului, evrei și ei, erau tot felul de slujitori ai templului, plus că cine știe ce oameni care erau prin prejurul templului au mers, probabil că era sinedriu, probabil sute de oameni care au mers. Vă dați seama că toți aceștia, trezându-se dintr-o dată, mulți l-au omorât pe Ștefan, sute de oameni, mii, au zis, acum ce facem? Nu era destul că omor un om. Ce facem? Păi mergem și extirpăm și toată comunitatea creștină care e aici. Numai că creștinii nu stăteau toți într-un loc, stăteau fiecare în casa lui și se adunau în fiecare zi pe explanada templului, în pridvorul templului Solomon și se rugau. Și de mai multe ori chiar ajungeau să se roage în templul lui Solomon, că n-aveau alt loc, ei erau tot evrei, dar se rugau creștinește acum și se mai adunau grupuri împrejurul apostolilor și făceau în fiecare zi liturghia. Dar asta mai ales dimineața. Și probabil că asta s-a întâmplat undeva mai spre prânz, nu mai erau adunați creștinii grupuri cu apostolii să se împărtășească cum obișnuiau ei. Și atunci, în momentul când ei au plecat să îi prindă pe creștini, unde să îi prindă? Au mers acolo unde știau că sunt, se adună, au căutat, pe unii probabil i-au găsit, i-au închis, au umplut închisorile Ierusalimului cu ei, dar mare parte dintre acești 10.000 care au fiecare în casa lui, până să afle ăia că trebuia să se duci, să zici, unde? Bineînțeles că apăreau delatorii, lângă noi sunt un grup, doi, trei, o familie, sunt creștini, știm noi, veniți să-i luați. Între timp, până să afle și până să se mobilizeze, să meargă în toate părțile să-i prindă, ei au fugit. Mare parte a creștinilor au fugit din Ierusalim, în toate teritoriile iudeii. În general, oamenii din Ierusalim, chiar dacă erau în Ierusalim, aveau pământuri până la 40-50 de kilometri, aveau pământuri pe care le lucrau. Așa cum cei doi, Luca și Cleopa, mergeau în zilele acelea după răstignirea Mântuitorului, mergeau la câmp să lucreze. Ei aveau câmp din Ierusalim și mergeau la 10-15 km unde aveau pământ și acolo lucrau. Și acolo aveau casele lor de vară, cum ar veni, niște cocioabe, nu erau ca acum. Dar acolo stăteau ei să lucreze pământul. Într-o asemenea casă, sau poate o casă mai veche a părinților, sau cine știe, l-au găzduit pe Hristos în noaptea aceea la Emaus. Ei aveau pământuri. Simon din Cirene, care i-a purtat crucea, venea de la muncă, de la câmp, din afara Ierusalimului. Când după masă, după masă, undeva spre ora 12-1, ei mergeau acolo în Israel, fiind foarte, foarte cald, mergeau și lucrau de la 4 dimineața, foarte de dimineață, pe răcoare, undeva pe la 11 deja terminau, că nu mai puteai. Puteai să mai mergi doar spre seară să mai lucrezi, dar altfel erai terminat. Și atunci acesta probabil se întorcea de la muncă, de la câmp, să mănânce și el de prânz, sau pentru ce venise, și probabil că era 5-6 km de Ierusalim, și l-a prins și a zis, poartă-i crucea la Simon din Cirene, care venea și a rămas și el să se uite la ce se întâmpla pe străzile Ierusalimului, neștiind bine ce se întâmplă. Și atunci acești oameni s-au împrăștiat în toată Iudeia și Samaria, au plecat unii la rudele lor, alții s-au dus la locurile unde aveau ei pământuri, fiecare pe unde a putut a fugit. Și în Ierusalim au rămas doar cei 12 apostoli ascunși. Cei 12 apostoli ascunși, care n-au vrut să plece de unde i-a îngăduit lor Dumnezeu să lucreze și unde era centrul comunității creștine. Și ce să facă? Unde se ducă dintr-o dată să fugă? Dacă ei fugeau, totul se dezvina, totul dispărea. Creștinii nu mai aveau unde să se întoarcă. Pentru că fuga creștinilor a fost vremelnică, 2-3 zile. Se gândeau, mă, o să înceteze oamenii ăștia la un moment dat. Să citim în continuare. Iar bărbați cu cernici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare pentru el și Saul, aproape că ni se spune că în zilele următoare, și Saul pustia biserica intrând prin case, adică era cel mai cu râvnă dintre toți acei slujbași ai templului, studenți ai lui Gamaliel, inteligenție israelită a vremii, care știa cum era om de mână forte, adică știa ca să se bage prin casă, să afle fiecare unde se află, să-i tragă în închisoare pe oameni, trebuia să ai bună pricepere, trebuia să începi să dezvolți un sistem întreg de informații, să întrebi unde știi, pe cine știi, să fii om dur, să știi să dai palme, să știi să înghiontezi, să știi să bați, să știi să terorizezi, să știi să înfricoșezi, că credeți că oamenii ăștia se lepădau de prietenii lor sau spuneau unde sunt ceilalți, numai așa că spunem, drăguțule, mai știi pe cineva care... Vă închipuiți cum afla aceste informații? Adică vă dați seama ce fel de om era. Dar toate le făcea cu o mare seriozitate, crezând că slujește pe Dumnezeu. Era foarte convins că face un lucru excepțional. Exact cum cineva care pune curse de șoareci prin casă, face tot felul de chestii, dă cu spray pentru gândaci, crede că face cel mai bun lucru din lume, nu? Și nimeni nu poate să-i spună că ce râv nu ai, domnule, să vieții șoareci. Pentru el ăștia erau niște șoareci care trebuie distruși și trebuie păstrată casa curată. Nici nu avea idee că face un păcat, face o greșeală față de Dumnezeu. Dar se vedește că era un om de acțiune, un om foarte vioi, a luat-o în fața tuturor, el singur s-a apucat să facă treabă, încât a ieșit în evidență la toți mai mari preoților acest Saul, încât se spune că el însuși s-a dus la mai mari preoților și le-a spus, păi, după ce a terminat cu Ierusalimul, a terminat cu treburile pe acolo, s-a dus, i-a scos pe toți din casă, i-a băgat la pușcării, la închisori, la pe unde se... i-a închis, i-a bătut, i-a lovit. Și după ce a terminat cu Ierusalim, adică cât de cât a pus rânduială, de nu se mai avea nicio comunitate, niciun creștin pe niciunde, s-a dus el la mai mari preoți și a zis, dați-mi act și ștampilă și ce aveau ei atunci, pecete, și tot ce trebuie și împuternicire să mă duc în Damasc, că am auzit că o parte au fugit acolo, adică așa nu puteai fugi prin toate satele din jur pe acolo. Dar în Damasc era un local, e capitala Siriei, era un capitala era un alt guvernator roman acolo, era oraș mare, acolo fugiseră mulți din creștinii Ierusalim și era încă și o comunitate acolo, adică fugiseră la creștinii de acolo, creștinii de aici. Și a zis, dați-mi act să mă duc acolo, să am un puternicie din partea voastră în fața romanilor, în fața celorlalți și să pot să-i scos de prin case, să pot să rezolv treaba. Adică era un foarte practic, dom'le, nu se rezolvă nimic dacă nu mergem să-i extirpăm și de acolo, că vin înapoi, trebuie să-i tocăm. Trebuie să-i terminăm acum, cât mai repede, din fașă. Asta era ce făcea Pavel, Saul. Iar poveștile acestea că muncit de conștiință, i s-a părut că vede ceva pe cer și... Nu era muncit deloc de conștiință, era foarte plin de râvnă. Foarte serios, omul care dă palme și dă cu piciorul un om și te bagă la pușcărie și se joacă peste tine și până spui tot și așa, nu e muncit el de conștiință. El era foarte sigur că face bine ce face. Și mergând spre Damasc se rezolvă problema așa acolo și probabil că după aia urma să ia fiecare sală rând să îl cearnă așa bine peste tot să rezolve treburile, are loc ce are loc, adică se întâmplă convertirea lui Pavel, Se întâlnirea între Pavel și Hristos. E o întâlnire. De fapt, e o întâlnire între Pavel și Hristos. Și el se cutremură de pe cine bajocorea el și pe cine îl căuta, că acest Hristos chiar există și e viu și nu e o minciună. Și toată Pavel, marele persecutor, devine și mai mare apostol al creștinilor. Și duce Evanghelia până la marginea pământului. Până în Spania a ajuns. Și din Arabia, de unde se pare că a fost, și din toată Asia Mică, până prin toate insulele Mediteranei, din Grecia, până lângă toată Bulgaria, până lângă granița cu Bulgaria, unde a și iernat odată, adică aproape de noi aici la un pas, era pe graniță, era pe malul Dunării, unde a iernat, și în Roma însăși, în capitala Imperiului, a fost peste tot așa, și se pare și sudul Galiei și Spania, unii zic și Portugalia, a propovăduit peste tot și a făcut comunități creștine peste tot. A făcut mai mult decât toți ceilalți la un loc. El însuși o spune. Dumnezeu i-a dat puterea, nu el era cel care avea puterea. Dumnezeu i-a dat puterea să facă asta. Dar, și aici vreau să ajung. De unde au plecat toate acestea? Ce a declanșat totul? De fapt, moartea Sfântului Ștefan, clipa aceea a morții Sfântului Ștefan, a fost declanșatoarea două lucruri colosale. Deci, atunci s-a schimbat totul din temelii. Dacă nu se ajungea la martire Sfântul Ștefan, sau dacă Sfântul Ștefan murea ca un fricos, ca un pămpălău, ca un iertați-mă, poate am greșit, nu știu ce și nu știu cum, și era iertat sau era ucis ca un laș, pur și simplu, nu s-ar fi întâmplat nimic în toate astea. Moartea martirică și jefelnică și vie și plină de dragoste a Sfântului Ștefan, care a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, nu le socotilor păcatul acesta, și a murit așa, deci rugăciunea lui pentru acei oameni care îl omorau, mai ales pentru ăia care îl omorau, printre care și Saul, moartea lui, dar și rugăciunea lui și dragostea lui, a pornit de acolo două vârtejuri, unul al răului și unul al binelui. Un vârtej al răului, că oamenii farisei, cărturai, văzându-l așa de până la sfârșit, plin de râvnă și până la sfârșit, rugându-se lui Dumnezeu, s-au învârtoșat și mai mult și au început să umble peste tot, să-i caute pe toți creștinii. Adică au început persecuțiile. Persecuții care nu s-au sfârșit sute de ani și nu se sfârșesc nici acum. Nu există religie mai persecutată pe fața pământului decât a creștinilor. Nici acum, să știți. Dar, mai ales atunci în cei 300 de ani și după aceea în perioada comunismului au fost îngrozitor. Dar după aceea în perioada arabă, când arabii au cucerit toată zona aceasta și nordul Africii și toată Orientul Mijlociu și tot Orientul și Asia Centrală, unde ajunseseră creștinii până spre Afganistan, până spre India, și care au fost măcinați, distruși, uciși cu totul. Secolele 6, 7, 8, 9, care au însemnat uciderea până spre milioane și milioane de creștini în nordul Africii. Unii zic 30 de milioane de creștini în nordul Africii, care era un leagăn al credinței creștine. În Egipt, care erau... Și acum, după atâtea bajocuri și după atâtea ucideri, încă Egiptul are 10% creștini. Dar știți ce a fost acolo? Egiptul a fost leagănul creștinismului. Numai în pustietățile Egiptului erau... În pustietățile Egiptului erau momente când se socoteau că erau peste 30.000 de monahi. 30.000 de monahi! Înțelegeți? Nu! Asta era în pustietăți, da, pe orașele și creștinii ceilalți. Adică era o lume a credinței extraordinare. Acestea au fost distruse, ucise în secolele 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci au fost o perioadă lungă de ucidere asupra creștinilor. Dar toate astea au început în ziua în care a fost ucis Ștefan, primul martir. Adică așa pe față, la un nivel mare, au început persecuțiile atunci, în ziua aceea. Deci, moartea Sfântului Ștefan și repetiția pe care a făcut-o el la moartea Mântuitorului, adică era ca a murit ca și Mântuitorul și și-a iertat dușmanii în ultima clipă și a cerut iertare pentru ei, a cerut răbdare din partea Dumnezeu cu ei și dragoste lui Dumnezeu să reverse peste ei. Ce a făcut Sfântul Ștefan în clipa aceea a declanșat două curente. Noi îl vedem numai pe primul. dezastru persecuțiilor care au început atunci și nu s-au sfârșit decât în vremea Sfântului Constantin cel Mare, și pe aceea au continuat sub diferite chipuri în vremea arianismului, monotelismului, monofizitismului, iconoclasmului, arabilor, turcilor, au continuat în diferite chipuri, în multe feluri, până acum. Comunismul ultimul dintre ele. Și asta îl vedem toți, atunci a început, dar nu vedem altceva. Că tot atunci, ca un râu de foc, ca un vârtej care vine repede, a început ceea ce noi nu vedem asta sau nu prea vedem la prima vedere, la prima uitătură, la prima citire a cuvântului sau atenția noastră asupra textului, nu vedem că de fapt de atunci începe împrăștirea creștinismului în lume. Că prin această împrăștire a creștinilor în toată Iudeea, în toată Samaria, a început, de fapt o să vedeți în capitolul următoare, că acești creștini împrăștiați în toată Iudeea și Samaria au început să apropie de credința creștină aproape toată Iudeea și toată Samaria. În frunte cu Filip, unul dintre apostoli, unul dintre diaconi, dar ca el erau mulți alții. Aici Evanghelia, faptele apostolului, urmărește pe Filip, un diacon, care se apucă și convertește, sat întregi, zone întregi care veneau la credință și el nu mai pregătea și chema apostolului să-i boteze și să-l dea Duhul Sfânt. Deci erau, a început marea ieșire a bisericii din micimea aia Ierusalimului, din gustimea aia, numai iudei, numai evrei între ei acolo erau, au început să fie botezați și să fie apropiați de credința, enorm de multe mase de oameni din toată Iudeea, dar și din Samaria. Încep să se apropie din samarineni, dintre oamenii care nu erau evrei sau erau socotiți non-iudei sau erau socotiți câini. Și încep să vină romani, începe toată tulbura, începe să vină spre credință cei dinspre Tarsul Ciliciei, de unde era, cei dinspre Libanul de astăzi, cei dinspre Antiohia. În Antiohia comunitatea a crescut așa de mult după ce evreii de aici au migrat acolo și atât de mulți oameni din comunitatea non-iudaică au trecut la credința creștină, încât acolo a fost prima oară când s-a pus fără discuții problema să nu se țină legea Vechiului Testament, înainte de a hotărâi apostolii asta, ci numai noua lege a legământului celui nou. Și pentru prima oară când creștinii s-au numit creștini, nu s-au numit iudei convertiți la credința creștină, ci toți evrei, greci, de toate felurile. Antiohia era un oraș cosmopolit. Să vă închipuiți, Antiohia vremii era cel mai frumos oraș al lumii, socoteau atunci. Bine, unii ziceau că era Roma capitala și Antiohia era următoarea. Unii zic Antiohia era cea mai frumoasă. Erau și ca și temperatură, ca și climă. Era un fel de stațiune a întregului Imperiu Roman. Acolo veneau să-și petreacă liniștiți și bătrânețile și când erau bolnavi și acolo veneau și era de o frumusețe, nu mai exista aproape nimic din Antiohia, a dispărut, acum e un amărât de orășel acolo în loc. E, Antiohia aceasta, care era un oraș cosmopolit și era de peste toți, oameni veni de peste tot, italieni, greci, italieni, romani, evreii, greci, s-au convertit în mulțimi mari la creștinism și prin propovăduirea apostolilor care la un moment dat au fugit acolo, unii dintre ei. Acolo a fost Petru, un fel de episcop. Deci dacă este să zicem că Petru a fost undeva episcop, acolo a fost. Nu în Roma. A fost un oarecare călător și el pe acolo. Și s-a întâmplat să moară pe acolo. Dar că a fost dus să fie judecat și altele. Dar el, acolo în Antiohia, a făcut marea comunitate. Antiohia, zice, aici a fost și Petru și Pavel. Amândoi au fost cei care au condus comunitatea creștină și care au făcut acolo mari, mari lucruri și minuni mari. Și acolo s-au numit pentru prima oară creștinii creștini. Adică cum s-ar numi cineva, nu știu, cum să zic, cum se numesc mahomedanii, mahomedani după Mahomet. Ei, acești oameni nu s-au mai numit iudei, pentru că nu mai erau iudei. Erau puțini iudei, erau greci, erau de toate neamurile. Și ei cum se numească iudei, că au crezut în Hristos? Și apostolii au zis, nu, noi ne numim creștini, ne luăm după numele lui Hristos, adică suntem cei care urmăm pe Hristos și parcă ne schimbăm numele de familie și ne numim toți creștini, adică suntem după Hristos. Asta era înțelesul. Deci, ce s-a întâmplat atunci, care părea un dezastru, deci biserica a intrat într-un, a fost distrusă, a fost scoși afară toți din Ierusalim, liniștea bisericii a dispărut complet, apostolii au rămas izolați, speriați, închiși prin case, restul comunității împrăștiați peste toți, ceea ce părea un dezastru s-a transformat într-o mare deschidere, în începutul convertirii lumii întregi, întoarcerii lumii întregi spre Hristos, cunoașterii lumii întregi că a venit un om și Dumnezeu în același timp, Hristos, și care este adevăratul Dumnezeu și care merită să-L cunoaștem toți și care este mirele nostru, inima noastră răstignită în afara cetății. Singurul om care ne poate salva, nimeni altcineva, singurul Dumnezeu și om. Și au început să spună tuturor aceasta. Oameni care stau în întunericul veșnic, al necredinței, al neștiinței, au început să afle. Până atunci nu știau. Deci ce părea un dezastru a fost de fapt începutul convertirii lumii întregi. Și toate pornesc din acel moment. Din acel moment al, mai ales al, nu numai al morții Sfântului Ștefan ca și jertfă pe care se zidește biserica, care e jertfă, care imită și care de fapt prelungește jertfa lui Hristos și dă și strălucește, îi dă strălucire nouă în ochii oamenilor jertfei lui Hristos, ci mai mult și prin rugăciunea lui. Pentru că Pavel este cei care vin și spun că ce trebuie rugăciunea Sfinților? Cine trebuie rugăciunea nu știu cui? Un om sfânt, Ștefan, s-a rugat pentru Pavel în momentul morții sale. Doamne, nu le socoti lor că nu știu ce fac. Iartă-le, Doamne! Ca și m-ar spune, întoarce-i să vadă adevărul, să cunoască adevărul. Pentru rugăciunea Sfântului Ștefan s-a întors Pavel, înțelegeți? Șansa pe care i-a dat Dumnezeu, extraordinară, nu era numai datorită faptului că el era foarte sincer în căutarea lui și sincer în nebunia lui. Și sincer în, exact cum zice Scriptura, a fi ori cald, ori rece. El era rece absolut, nu discuta. Nu avea, nu o făcea nici pentru bani, nu o făcea nici pentru ca să fie slăvit, nu o făcea, el o făcea că era convins absolut că face un bine. Și această sinceritate a lui în a căuta și a-L slăvi pe Dumnezeu, Dumnezeu n-a lepădat-o. Dar, al doilea motiv pentru care Dumnezeu i s-a descoperit lui a fost că s-a rugat Pavel pentru el, s-a rugat Ștefan pentru el. Și rugăciunea Ștefan n-a fost lăsată neauzită. Mulți dintre noi ne-am întors la credință și suntem în credință, nu pentru că am fost noi brejii pământului și deștepții secolului când ne-am trezit noi și am descoperit, ci cei mai mulți am avut șansa să deschidem ochii și să cunoaștem și prin faptul că am avut modele în familie, oameni, sau în casă, sau în apropiere, sau între preoții locului, sau între oamenii obișnuiți ai satului, care să ne facă să înțelegem că este și altceva pe pământ decât numai coada măturii, coada tigăii și pragul ușii. Și merită și altceva în afară de lucrurile astea, adică de mâncare, de slavă, de cinste și de muncă. Și în afară de asta a fost rugăciunea acestor oameni. Deci rugăciunile acestor oameni ne-au trezit pe noi. Am avut bunici, am avut străbunici, am avut moși, strămoși care s-au rugat pentru noi. Și rugăciunea acestor oameni nu ne-a lăsat să ne tăvălim ca porci în toată mizeria. Ne-a scos la un moment dat la liman. Ne-a arătat lumina. Noi puteam... Nenumărați alții n-au vrut să vadă și încă nu vor să vadă. Poate să vă întoarce și vor fi mai mari ca mulți care suntem aici și care ne-am trezit și înțelegem ceva. Poate dintre cei care acum nu vor să vadă se vor întoarce mulți, ca și Saul. Noi acum îi condamnăm și nu știu ce. Dar poate că mulți dintre ei vor fi mai mari de sute de ori ca noi prin întoarcerea lor, ca și Saul, întorcându-se cu multă râvnă la Dumnezeu. Și dar dacă este șansa aceasta, motivul este și pentru că îi avem pe acești oameni rugători dinaintea noastră, care și-au pus sufletul pentru, care au murit plângând de durere că copiii lor nu mai merg la biserică sau că nu mai știu de Dumnezeu. Pentru aceasta ni se mai dă o șansă, ni se mai dă un timp, ni se mai dă o vreme, ne mai dă Dumnezeu o lucrare, o minune cu noi, face cu noi lucruri mari de dragul lor, așa cum Dumnezeu a iertat de nenumărate ori poporul evreu pentru David. A zis, dar pentru David te iert. Iar a făcut poporul evreu tot felul de prostii, dar pentru David, iubitul meu, dragul meu, vă iert. Le zicea iudeilor. Adică, așa, pentru moșii, strămoșii noștri, pentru oameni buni care au fost din neamul nostru, care și-au pus sufletul pentru Dumnezeu, Dumnezeu încă ne mai dă șanse. Cred că este, de fapt, singurul motiv pentru care România mai are vreo șansă acum. Nu este nici că suntem harnici, nici că suntem buni, nici că suntem frumoși, nici că suntem ospitalieri. Nu suntem nimic, până la urmă. Am ucis cu milioane de oameni, avorturi, am făcut cu nemiluita, hoți, șmecheri, furăcioși, de toate avem, suntem plini de asemenea diplome. Dar avem și părți bune, dar acelea aproape că au dispărut în ultimul timp, pentru că, nu știu, sărăcia și frica și groaza și teama și spaima sau cei trei F, foamea, frigul și... foamea, frica și frigul. Au rodit groaznic de mult și au făcut din noi, deși nu avem cum să ne ascundem sub asta, nu ne putem îndreptăți, dar dacă ni se mai dă șansa și n-am dispărut încă nici ca neam, nici ca organizare de stat, și că ne mai ține la un loc și că e, cred că și pentru moșii și strămoșii noștri care s-au rugat și au fost oameni lui Dumnezeu, și pentru cei care au pătimit prin închisorile comuniste, nădăjduind că cei după ei vor fi ceva, totuși ceva de capul lor și vor răzbuna cumva, nu răzbunându-i în sânge, ci răzbunându-i printr-o trăire curată și frumoasă și înaltă și schimbând fața țării acesteia. Dar nu, cred că asta e principalul motiv pentru care Dumnezeu și principalul mila lui și îngăduința lui și răbdarea lui nesfârșită, care tot așteaptă și tot așteaptă și tot dă timp și dă vreme și așteaptă și așteaptă. Oricum, din acest moment al morții Sfântului Ștefan se încep cele două tăvăluguri. Pe de o parte, valul de nămol și de mizerie al prigoanei creștine, a bajocurii, a căutării peste tot a creștinilor, a vorbelor rele aruncate despre ei, că își mănâncă copiii, că sunt o sectă odioasă care își mănâncă Dumnezeu, știți că așa ziceau, că își mănâncă Dumnezeu, care îl mâncăm în împărtășanie, că Dumnezeul lor e un dulgher, un tâmplar care a murit pe o cruce, un nimeni, un oarecare din Nazaret, nici n-avea familie vestită, n-a studiat la școli mari, nu a făcut nimic, era un nimeni. Și așa se spunea despre el, și că noi îl cinstim pe acel tâmplar care a fost ucis pe cruce, bajocorit ca un ultim hoț, că hoții și tâlharii și ucigași erau astfel. Și că cum pot creștinii să cinstească un asemenea om pe care... Și toată această val de nămol s-a repezit așa, deci a fost o cascadă de nămol care a venit asupra creștinismului din momentul acela, toată lucrarea diavolului s-a... Și mulți au lepădat, mulți au căzut, mulți s-au întors spatele lui Hristos. Și dintre cei 72 de apostoli au fost care s-au lepădat. Dintre cei 72, știți că erau cei 12, dintre care Iuda s-a lepădat, și erau 72 de apostoli, alți 72 care veneau în urma Mântuitorului și pe care Dumnezeu i-a lăsese doi către doi, i-a trimis să propodiască, să spună, să facă minuni. Dintre aceștia, biserica reține 5-6, dar sunt poate mai mulți care s-au lepădat. Dintre cei 7 diaconi s-a lepădat unul, Nicolae, prozelit din Antiohia, s-a lepădat de frică, de groază, pentru că vrea să aibă cinstea lumii, pentru că vedea că creștinismul e prigonit și el nu se aștepta la așa ceva. El credea că o să fie numai pe val, numai într-o fericire, numai cinstiți de oameni, iubiți, suiți pe piedestal și erau căutați peste toți, erau bajocoriți, erau uciși. Ori nu putea să primească așa ceva. Și mulți alții. Mulți erau cu sutele și cu miile care s-au lepădat. Să știți că problema asta celor care s-au lepădat s-a discutat ani și zeci de ani în biserică. Ce facem cu cei care s-au lepădat și vor să se întoarcă înapoi, care erau cu miile, cu sutele și cu miile, nu erau așa 2-3. Comunități întregi care la un moment dat nu mai suntem creștini. Lăsați-ne în pace, nu vrem să ne luați averile, nu vrem să ne alungați de aici, nu vrem să ne omorâți, nu vrem la închisoare. Și se lepădau, pur și simplu. Și după ce veneau perioade mai liniștite, ziceau, vrem să reintrăm în biserică. Ce facem cu ăștia? Ziceau, ce facem cu ăștia? Cum îi primim? Îi primim sau nu îi primim? În ce condiții îi primim înapoi? Îi mai putem primi? Și au fost discuții nesfârșite. Au fost episcopi și părinți duhovnicești care au zis, nu mai putem să primim. Dar până la urmă a biruit aripa celor mai blânzi care au zis, trebuie să-i primim. Oricine se va întoarce și va zice, iartă-mă și îmi pare rău, Dumnezeu îl primește. Nu se poate să-i lăsăm. Și au primit. Bineînțeles, cu penitență și cu nu așa a primit din prima și gata, direct la împărtășanie. Adică au fost care au ținut ani de zile, de multe ori, de penitență și de perioadă de probă, de încercare, să vedem, un an, doi, nu te lepezi iară când va veni următoarea prigoană. Și cei care au dovedit câțiva ani că se țin, au fost primiți înapoi cu toată cinstea și mulți dintre ei au ajuns episcopi mari, sfinți mari, dintre cei care se lepădaseră. Deci nu trebuie să avem o imagine așa triumfalistă, toți mureau cu dragoste, cu plăcere. Oamenii sunt oameni, ca pretutindeni. Dar cei care s-au lepădat de sine și au uitat de sine și s-au lepădat de viața lor pentru Hristos au fost mult mai mulți. Și au cutremurat imperiul întreg, au mirat, se săturase romanii de atâta sânge, erau sătui. Toate nu erau sărbători ale de la Saturnalile din iarnă până la orice sărbătoare care urma pentru orice ce făceau romanii și sau închinări la idol pe care le făceau speciale, prin tot imperiul nu erau să nu fie zeci și sute și mii de creștini care să nu fie uciși în arene, ori uciși de gladiatori, care trebuiau pur și simplu să taie în carne vie, să se distrau oamenii. Asta era distracția cu cât aceia încercau să fugă, să se ascundă sau să găsească o cale de a scăpa acolo în arenă unde n-aveai unde să scapi, și cu cât acești gladiatori înarmați până la dinți știau cum să-i prindă și cum să-i taie mai nu știu cum, era distracția poporului. Și de aceea ajunsese să fie așa cum ca un fel de proverb. Creștinii, la fiare, în arene. Adică creștini și la fiare și în arene era așa ceva ca și cum mai zice pisica neagră e ghinion. Ceva așa, normal, cum îți vine în minte. Ceva firesc, așa de des se întâmpla, numai că lucrurile astea au ajuns să fie atât de, și vorbele despre ei se spuneau atât de mult se mințea despre ei, atât de multe se spuneau lucruri rele despre ei, încât încetul cu încetul, după sute de ani, după zeci de ani, după, au început foarte mulți, între timp mulți treceau la creștinism văzând adevărata fața creștinismului, chiar dintre senatorii romani, chiar dintre marii generali, chiar dintre cei care conduceau legiunile romane, au fost legiuni întregi ucise, legiuni întregi, vestita legiune tebană numită, adică 6.000 de oameni care au crezut în Hristos, în frunte cu generalii lor și cu toți, au fost uciși. N-au ridicat mâna să se apere și erau legiune de 6.000 de oameni, oameni încercați prin Teba Greciei și prin Teba Egiptului, că de-aia erau numiți tebană, adică trebuiau să păzească imperiul spre sudul Egiptului, acolo unde, prin fața berberilor și a triburilor din Sahara, adică nu erau niște fricoși. Și acești oameni n-au ridicat mâna să se apere și au murit mii și mii de oameni, uciși în toată Europa, în toate piețele publice, duși și uciși unul câte unul, așa, arătați altor legiuni, în fața legiunilor, cine face ca ei, va păți ca ei. Și acceptau să moară. În Nicomedia, 20.000 de oameni au fost uciși în câteva săptămâni, 20.000 de oameni adunați din toată regiunea. Deci au fost lucruri grozave, grave, înfricoșătoare. Și oamenii ajungeau la oboseală, la plictiseală, la... începeau să înțeleagă că ceva nu e în ordine. Oamenii ăștia nu sunt nebuni dacă cred așa în acest tâmplar ucis pe cruce, în acest om de nimic, bajocorit, nimeni. Cum poți să crezi în omul acela? Cum sunt și senatori? Cum sunt și filozofi dintre ei care treceau la creștinism? Cum se poate așa ceva? Începeau să-și pună problema asta și toate bajocurile aduse despre creștini începeau să fie puse în discuție, așa încât spre sfârșitul perioadelor de persecuție, unde Diocletian s-a întrecut pe sine în persecuțiile pe care le-a făcut, la ultimele persecuții romane, erau atât de obosiți și de plictisiți și atât de aproape învârtoșați împotriva orânduirii romane, chiar cei care conduceau, chiar călăii, încât în ultimele sute de ani, în ultimele zeci de ani ai ultimelor persecuții, au fost nenumărați călăi, nenumărați soldați care stăteau de față, care au spus cu glas tare în timpul persecuției: sunt creștin și eu, și călăii care trebuiau să ucidă, sunt și eu. Adică începeau să vadă adevărul, începeau să vadă și nu numai minunile, și vedeau că nu e o minciună, undeva e o minciună, și acești oameni, de ce trebuie să-și omoare el fratele lui, care, prietenul lui, care acum e creștin și dintr-o dată e dușmanul numărul unu al lui? Ce a făcut lui acel om? Și toate astea au dus la o oboseală așa de mare din partea Imperiului, care nu mai vrea să, deși el avea comandamente directe de sus, de la Licinu, de la Diocletian, să ucidă toți creștinii. Ajungea Sfântul Teodor Tilon, care a fost prăznuit ieri, care era în ultimii ani ai persecuțiilor, să își dorească să fie ucis și să moară și el ca și creștinii, să mergea în fața prefecturii romane, zică, sunt creștini, și nu îl luau ăia. Erau obosiți, erau plictisiți, du-te acasă, zice. Lasă-ne în pace. Nu mai vreau. Erau obosiți de chestia asta, nu mai vreau. Și ca el sunt, puteți citi multe vieți de sfinți. Până la urmă, dacă vocifera prea mult și spunea prea mult în piață publică, așa, îl lua și îl băga la o pușcărie acolo, îl ținea acolo. Și dacă nici acolo nu se cumințea, până la urmă unii chiar ajungeau să fie martirizați. Dar nu mai vreau să fac asta, pentru că își dăduseră seama că nu e bine ce se întâmplă și că nu e adevărat ce se spune despre ei. Așa încât atunci când împăratul Constantin nu a spus că creștinismul e singura religie, ci a spus, ieșea una dintre religiile, ca celelalte religii, lăsați să fie libere, dați-ne înapoi avuțiile, creștinii li se luau avuțiile, se luau tot. Li se străgeau numele din cărțile primăriilor, cum era pe vremea aia, un fel de administrație ale vremii. Se ștergea tot, dispărea, era o rușine, tu nu trebuia să mai fii amintit din neam în neam, deci dispăreai, no name, n-am mai venit niciun nume, nimic, gata, se trânea cu tine. Sau era un stâlp de rușine pe care au scris aceste nume și pe care oamenii veneau și aruncau cu gunoaie și spuneau, aceștia sunt cei care distrug civilizația noastră sau ne fac nouă rău, încât când s-a dat această libertate a creștinilor, au trecut milioane de creștini care până atunci erau creștini, dar era frică să spună. Și dintre cei care stăteau pe margine au devenit foarte interesați să cunoască și au cunoscut și au trecut cu ușurință la creștinism. Deci nu a fost așa ce auziți acum și vedeți și mai vedeți nu știu ce reportaje stupide în care că Constantin îi forța. Nu îi forța pe nimeni. Constantin până în ultima clipă s-a numit Pontifus Maximus, adică mai marele preoților Imperiului. El numindu-se, așa se numeau toți împărații romani și avea un fel de titlu ca de zeu. Ori el n-a renunțat la asta ca să țină stăpânirea Imperiului, nici n-a trecut la creștinism în ultima clipă, pentru că a trece la creștinism însemna să aduci dezbinări imense în Imperiu și toată acțiunea lui și toată lucrarea lui de a îngădui și de a da libertate creștinismului putea să fie făcută praf și pulbere. Atât de puternică era încă lumea veche romană, veche idolatră, încât el, dacă renunța la toate aceste funcții numite de preot maxim al Imperiului, mai marele, de tot felul de numiri astea, de numiri păgâne, și ar fi renunțat la ele și ar fi trecut pe față la creștinism, ar fi dus la aproape la război civil. Atât de mare erau problemele. Deci el a fost atât de înțelept încât a păstrat toate lucrurile astea și a păstrat o liniște în Imperiu și n-a trecut pe nimeni cu forța în Imperiu. Pe nimeni. Toți slujbașii lui mari erau mari păgâni. Erau și creștini dintre ei, dar rămăseseră vechi păgâni care erau mai mari în funcție și n-a dat pe nimeni jos. Adică a fost destul de înțelept să-i păstreze în libertate pe toți și să respecte credința tuturor, el fiind creștin. Dar oamenii au venit la credința creștină, acum parcă dintr-un recul imens, ca un arc care a fost întins imens de mult și acum a slăbit și s-a liniștit arcul acesta și au venit spre credință după ce au văzut adevărul atâtea sute de ani, având atâtea experiențe, având atâtea cuvinte spuse din neam în neam, din bunică în bunic, din nepot în... care au spus, au mărturisit ce au cunoscut, ce au știut despre creștinism, despre persecuțiile nenumărate care au fost, încât interesul pentru creștini a crescut enorm și faptul că ei nu dispăreau și tot apăreau și tot apăreau, cu oricâte persecuții se făceau asupra lor, era ceva de neînchipuit și foarte mulți s-au întors pe credința creștină. Foarte mulți, foarte, foarte, foarte mulți. Și din acel moment a început o creștinare a Imperiului încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, neforțat, până în vremea lui Teodosie cel mare și pe aceea celui mic, care până când aproape că nu mai existau păgâni în Imperiu. Dar, întorcându-ne, deci pe de o parte pleacă acest val imens de mizerie, de prigoană înfricoșătoare, care începe acum și nu se termină, poate niciodată nu se va termina, și pe de altă parte începe marea răspândire a creștinismului în toată lumea, cu acest moment al uciderii lui Sfântului Ștefan și al rugăciunii pentru... De acolo pleacă, de acolo a plecat Pavel, de acolo s-au răspândit, s-au împrăștiat apostoli în toată lumea, ceilalți 12. De acolo a plecat totul. Și, foarte pe scurt acum, că m-am vorbit prea mult, de ce Dumnezeu a făcut așa? De ce de atunci? De ce atunci a început totul? De ce? De ce așa? De ce a îngăduit Dumnezeu așa? În primul rând, de ce a îngăduit să fie distrusă comunitatea Ierusalimului atunci? De ce a îngăduit să fie ucis Ștefan? Nu? E o întrebare pentru noi. Putea să nu îngăduie. Putea să fie un trăznet, putea să fie nu știu ce, putea să facă nu știu cum, ne gândim noi cum ar putea face. Semne din cer cu tremurătoare care să-i facă pe oameni să zică, da, Dumnezeu, stați cu minți, stați așa, nu vă mișcați, încremeniți că e Dumnezeu aici. Nu. Și totuși Dumnezeu a îngăduit. De ce? Pentru că primul lucru pe care îl cred cu tot sufletul este că adevărata adeverire a credinței omului, a tuturor celor care au 10.000 de creștini și fiind de apostoli, se vedește în încercare. Se vede acolo unde la momentul să fi pus, când ești pus într-un moment limită, acolo se vede credința. Așa cum adevărata ascultarea omului și iubirea omului față de Dumnezeu s-a văzut acolo când i-a spus orice poți să faci în afară de chestia asta. Și până atunci părea bunuțul și drăguțul secolului omul. Dar în momentul când i s-a pus o rânduială, n-a putut să o țină. Ei, așa și toată această comunitate care se închina lui Hristos Și toți acești oameni care se închinau lui Hristos, a îngăduit Dumnezeu, a îngăduit, n-a vrut, a îngăduit acest dezastru al răului care a venit asupra lor, și pentru aceasta, că în fața acestui dezastru, în fața acestor prigoane, în fața acestor un coșmar ce începea, se vedea adevărata credință. Acolo se vedea adevărata. Până acolo toți eram, ce credincioși sunt. Dar când ești pus în fața situației de a te lepăda chiar și de tine sau să ți se pună viața în pericol, se vede cât ești și cum ești. Exact cum până când ești numai tu cu iubita ta pe o insulă pustie, iubire veșnică. Dar când mai apar 10 fete și 10 băieți, se vede acolo cât e iubire și cât e iubire, cât de fapt ții la fapta aceea sau nu ții. Sau ea la băiat. Acolo se vedește dragostea. Ori o credință căluie, căldicică, în care sufletul nu este ca un turnesol mobilizat să iubească până la capăt, se poate stinge foarte ușor într-o acedie, într-o plictiseală, într-o stare de lâncezeală groaznică. Aceea e mult mai periculoasă chiar decât încercările acestea prin care au trecut ei. E foarte periculoasă starea aceea de lâncezeală. Ea nu trebuie să vină neapărat numai prin prigoane de tipul ăsta. Ea vine și prin opoziția familiei voastre, să zicem. Ea vine și prin faptul că colegii voștri nu vor să știe de credință și râd de voi dacă ziceți că postiți și așa. Dar acolo se vedește adevărata credință. Spui, da, domnule, eu sunt credincioș și așa țin. Și să te ții tare și să te lași tu în felul lor de a fi, să-i urmești pe ei așa ca o oaie turmă, făcând ce fac și ceilalți. Că așa se face, așa e domnuială, așa nu știu ce. Deci de-abia nu vă închipuiți că e nevoie să aducă Dumnezeu neapărat persecuții înticoșătoare ca să se vedească credința noastră. În lucruri mult mai mici se vedește. De pildă, când Mântuitorul zice... Când se seamănă grâu, seamănă grâu stăpânul, vine un om și seamănă gogorul său și zice, în ascuns un om vrăjmaș vine și seamănă năghină pe când nu vedea stăpânul și după un timp vin slujbașii acelui om și văd că între grâu care creștea crește și năghină și zice, se întorc slujbașii care erau îngerii. După aia Mântuitorul tâlcuiește pilda și spune, stăpânul cel bun este Dumnezeu care seamănă grâul, stăpânul cel rău este diavolul care seamănă neghina, adică hoțul cel rău, vrăjmașul. Așa, iar cei care vin și zic, Doamne, uite, a ieșit neghina, n-ai semănat tu numai grâu, de unde doar neghina? Și aceștia sunt îngerii și ei, plin de râvnă, zic, Doamne, dă nevoie să mergem să sculegem neghina repede din grâu. Și el zice, nu, lăsați și neghina și grâul, că dacă smulgeți neghina, s-ar putea să smulgeți și grâul. Aici o taină imensă, în puținul ăsta cuvânt. Și lăsați-i până la sfârșit și când se va coace, veți secera tot și neghina și grâul și veți împărți grâul într-o parte, neghina într-alta, neghina o veți arunca în foc nestins, iar grâul îl veți duce în hambarul meu. Ei, prezența răului, prezența împotrivirii în viața noastră, împotriva credinței, prezența exemplelor rele sunt foarte folositoare. De-abia în fața lor se vedește și frumusețea credinței. Dacă n-ar fi aceste împotriviri, dacă n-ar fi aceste exemple rele, dacă n-ar fi... Tu, exact ca și cum, dacă n-ar mai fi noapte, tu niciodată n-ai prețui ziua cu adevărat și frumusețea ei și lumina ei și soarele și căldura lui. Dacă n-ar fi frig, întuneric, beznă, durere, n-ai prețui așa de mult soarele. Să-l părea ceva normal. Ai pierde cumva înțelesul lui ca valoare și frumusețea lui. Și a zilei. E așa, omul dacă nu vede rău, dacă nu vede că există un contrapartidă care luptă în sufletul lui propriu și care vrea rău și care dorește rău și care îi place rău și alți oameni care cum încurajează și alte duhuri care participă la aceasta, nu-și dă seama de fapt cât de valoros e binele acela pe care l-a descoperit, calea aceea pe care merge. Bunătatea aceea, moralitatea, lumina aceea cu care lucrează și cu care se manifestă față de oameni și nu-i dă preț. Îi se pare că e mare lucru. No, și ce? Devine foarte, foarte plictisit, plicticos, nu mai are o gamă clară a valorilor, o luciditate. Nu mai știe să prețuiască binele și să se ferească de rău și atunci se transformă într-un fel de posibil demon. Că demonii Li s-a părut că li se cuvin toate, li s-a părut că sunt buni pentru toate, că sunt pricepuți, că sunt îngeri perfecți. Exact așa omul poate să ajungă la un fel de mândrie și un fel de satisfacție de sine și părere de sine așa de mare încât să se socotească mai presus de ceilalți, să se socotească pe ceilalți plicticoși, celălalt devine iadul lui și plictiseala lui, să nu mai dea valoare nici omului, nici lui Dumnezeu, nici luminii, nici valorilor, nici nimic. Și atunci a îngăduit Dumnezeu acest întuneric pe care diavolul vrea să-l arunce în lume și omul cu libertatea lui de multe ori îl aruncă și el în lume, a îngăduit-o, tocmai ca în, pe de o parte, văzând răul, să prețuim și mai mult binele, să ne lipim de el cu toată ființa și să nu le pădăm și să-l prețuim. Și al doilea, că tocmai în întâlnirea între bine și rău se vădește adevărata noastră plăcere și alipirea sufletului. De ce ne alipim? Care ne este adevărata alegere? De-abia acolo se vede alegerea. Așa, dacă n-ai altceva ce să alegi și asta este, asta este. Dar acolo se vădește ce vrei. Asta e primul motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit aceasta. Al doilea motiv este că se vede în aceasta smerenia lui Dumnezeu. Adică noi avem impresia sau la prima vedere văzând istoria zici, Doamne, și știți că mulți dintre noi strigă chestia asta și o clamează mai ales pe internet și în fața prietenilor și colegilor că Dumnezeu n-a făcut lumea bună, că lumea e rea în sine, că lumea e răuzidită, că de ce îngăduie răul, că de ce îngăduie suferința, că de ce îngăduie urâciunea oamenilor, că de ce îngăduie tot. Și pare că Dumnezeu e absent, nu există, unde e Dumnezeu? Deși Dumnezeu acceptă toată această libertate, îngăduie toată această libertate a omului, n-o suprimă, încă dă timp omului liber să aleagă binele, chiar dacă el alege cu obstinație răul, încă îi dă timp omului. Și se smerește, pare că se face mic lăsându-i libertatea omului, dar de fapt lucrează stainic pe dedesubt, ca într-o pânză, așa cum această nebunie, răzvrătirea iudeilor și a fariseilor și a cărturarilor părea că desfințează biserica așa și de fapt desfințează pe creștini și de fapt îi dădea o mare șansă de să răspândi în toată lumea și de a se converti Pavel și de a se deveni lucrurile ce au devenit mai târziu. Deci, la prima vedere ar părea că Dumnezeu pierde totul din mână și se termina tot și Dumnezeu, unde-i Dumnezeu? Puteau să strige creștinii în vremea aia, nu? Puteau să strige, Doamne, de ce? De ce? Unde ești? Ce faci? De ce ne-ai lăsat? Dar, de fapt, tainic și pe dedesubt, Dumnezeu făcea lucruri mult mai mari decât făceau aia prăpădiția, umblând pe ei pe acolo cu securile sau ce făceau, încercând să-i prindă, să-i bage la pușcărie și... făcea lucruri mult mai mari, în sensul că o lume întreagă se pregătea pentru mântuire. Mii de oameni li se dădea șansa întâlnirii cu Hristos. Era cu totul și cu totul altceva. Foarte multe momente din viața noastră sunt așa și noi nu putem înțelege. Și noi ne revoltăm, ridicăm, urlăm, strigăm, răgnim, facem urât înainte Dumnezeu. Că unde ai fost? Ce ai făcut? De ce nu mi-ai dat? De ce nu mi-ai adres? Pe când Dumnezeu, prin orice necaz și durerea ta, îți pregătește o ridicare și o înălțare și o înțelegere și o maturizare și o înălțare peste toate acestea așa de mare decât. Dar cei mai mulți noi nu ajungem la această maturizare și înțelegere și lucrare dumnezeiască, pentru că suntem așa de revoltați și întristați și tulburați că Dumnezeu nu ne-a făcut și nu ne-a lăsat în pace atunci cum am vrut noi, încât pierdem toată această seninătate și lumină și putere și credință care te-ar putea duce să vezi după aceea minunea la care te duce Dumnezeu, lucrarea la care te duce El, înțelegerea la care te duce El, bucuria la care te duce El, mult mai înaltă decât cea dinainte. Numai că omul nu are răbdare și este prea mândru ca să zică, dar de ce? Acum trebuie să-mi dea, de ce m-a lăsat în momentul ăsta? Acum! Are cecitate omul, are un... vede numai așa până la coada lingurei, coada măturii, coada tigăii, atât. Nu vede niciodată orizont, este un orizont larg, deschis ușa și te uiți. Este un orizont, departe, vezi. Și cerurile deasupra, parcă... Ei, lucrarea Dumnezeu e mult mai înaltă și mai mare decât ea. E ca și cum el ar vrea să te pună președintele țării și tu zici, dar de ce nu mai lăsa consilier? Ce mai dea jos din consilieratul din satul meu? Și te ceri cu Dumnezeu toată ziua și îi bagi de vină și îl blestem și nu știu ce, că mai dea jos. Eu eram consilier vestit în satul meu și tu nu m-ai lăsat. Și Dumnezeu ar vrea să te facă președinte, înțelegeți? Dacă nu are cu cine lucra, rămâi un nimeni. Nici consilier, nici președinte, nici nimic, oier în satul tău. Sau mai jos de atât. Cei mai mulți ajungem la măsura asta pentru că avem o revoltă un vârtoșare. Asta venind dintr-o necredință crasă în Dumnezeu. Nu credem, în primul rând, în puterea lui Dumnezeu, care este incredibilă ca putere și ca măreție. Adică, e ca și cum pe cineva, care doi oameni care joacă șah, la prima vedere, ai vedea că unul cu ai cu negrele. E biruitor constant peste toate, dar celălalt pregătește în așa fel în lucrurile încât în două mutări de șah, la mat. Adică, dar lucrurile sunt așa de bine, cu sute gri nu vezi la prima vedere. Zici, nu, ăsta te bate, gata, negru e... Uite, ți-a luat toți pionii, ți-a luat nu știu ce. Și ce? Așa face Dumnezeu. Lucrează tainic, cum noi nu putem înțelege. Ne depășește cu totul. Deci are o măreție, o putere a lucrării sale incredibilă. Este foarte smerit, se lasă cumva bătut, se lasă cumva lovit, nu reacționează din prima ca orice bătăuș de pe stradă. Ce ai zis, mă, te-ai uitat, mă, nu știu ce. Deci nu face chestii de genul ăsta. Are multă smerenie. Dumnezeu din smerenie îngăduie lucrurile acestea. Are foarte multă smerenie și foarte multă așteptare cu dragoste asupra omului care face păcatul. Adică nu din prima îi trăznește pe aia, îi dă în cap una la Saul, îl nenorocește pe nu știu pe cine, pe Gamaliel, aha, ai fost tu acolo, dă-i una și gata, s-a terminat. Nu. Și dacă din ăia Saul s-a ridicat, merita toată chestia aia, înțelegeți? Vă dați seama ce înseamnă un suflet de om care s-a întors, a întors o lume întreagă după aceea. Dar noi zicem, nu trebuia, domnule, trebuia să atunci să-l trăznească pe Saul, direct din cer. Nu? Noi avem o chestie asta, o gândire foarte îngustă, foarte mică, foarte... Dumnezeu vede o mie de mutări înainte. Dar astea sunt lucruri grele pentru noi. Noi vrem atunci pe moment, dreptate. Atunci, pe moment, să le râdem în față. Zicem, azi vreți Dumnezeu nostru. Nu că peste timp sau poate după moartea ta aceia vor înțelege. Asta nu ne prea place. Știți că asta înseamnă foarte multă smerenie din partea noastră și foarte multă credință. Dumnezeu nu vă va lăsa. Și foarte multă nădejde că, de fapt, viața aceasta vremelnică este o viață vremelnică, trecătoare și eu mă îndrept la altă viață, veșnică. Și dacă Dumnezeu a îngăduit așa, știe El foarte bine de ce a îngăduit. E foarte multă credință în cuvântul ăsta. Știe Dumnezeu. Dar nu că știe Dumnezeu că așa El căpos și îngust și are hotărâri stupide pe care trebuie să n-ai ce faci. Ci că din dragoste fără sfârșit a îngăduit asta față de mine și știu că știe mai bine ca mine și mă iubește mai mult decât mă iubesc eu pe mine. De asta să crezi asta. Deci, o a doua motivație pentru care Dumnezeu a îngăduit asta a fost smerenia Lui extraordinară. Dar smerenie, că, în sensul că lasă pe om să-și facă libertatea, să-și facă nebunia, dar smerenie care, de fapt, vădește o putere incredibilă, incredibilă, cum zice Dostoievski, cel mai puternic om din lume este acel om care este dușmănit de cineva de moarte, adică ăla, dacă îl întâlnește, te ucide. Dacă îl întâlnește, te ucide. Și tu te ferești de el, deși ai putea să-l ucizi oricând, și numai atât. În momentul în care îl ai în mână și l-ai putea ucide fără să te vadă nimeni și fără să știe nici el, tu nu-l ucizi, nu-i faci nimic și nici nu te lauzi vreodată că puteai să-l ucizi. Și acesta e cel mai puternic om din lume și el concluzionează, acesta e Dumnezeu. Așa face Dumnezeu aici. Deci are o putere imensă, ar putea să facă toate ce le ziceți voi, să-i drăznească, să-i sucească, să-i învârtă, să-i nu știu ce. Nu face lucrul ăsta. El vede lucrurile altfel puțin. Vede mii de suflete care se pierd. Vede mii de oameni pe care îi iubește. Nu îi trăznește și rezolvă treaba. Nu e un găinar mic care își rezolvă el micile lui găinușe să le protejeze și atât. El iubește și pe ceilalți. Iubește la fel de mult. Și face lucruri mult mai mari și mai înalte decât noi putem percepe cu mintea noastră. Și nu ne doare mintea când vrem să înțelegem. Nu putem. Ne depășește. De-abia în decursul istoriei sau decursul unui neam sau decursul unei vieți zici la sfârșit, da, domne, înțeleg ceva. Și înțelegi numai așa, 1% din câte faci Dumnezeu. Deci ai încredere în acest Dumnezeu, nu să te ridici să-i zici, da, tu nu mai ai făcut bine. Nu știu ce, să-i ții tu discursul lui Dumnezeu. Asta e cea mai de jos formă de credință posibilă ca urăciune și ca pustire. Adică asta înseamnă că ai trăit degeaba pe pământ, că nu crezi cum trebuie, că nu crezi nici măcar cât vârful unui ac în Dumnezeu. Dacă poți să-i zici că n-ai făcut bine sau nu știu că sunt îndreptățiri imense, că fiecare își găsește îndreptățiri, dar adevărul ăsta este. Al treilea, îngăduie Dumnezeu acestea pentru smerenia omului. Aceea dinainte am zis smerenia lui Dumnezeu, că El îngăduie toate și se smerește până la capăt, dar în același timp puterea Lui extraordinară și colosală de a lucra pe dedesubtul tuturor acestor șmecherii omenești și să facă peste ele și de desubtul lor lucruri mult mai mari decât cred oamenii. Al treilea, smerenia omului. Omul crede că cunoaște binele și răul, crede că cunoaște ce trebuie să facă, ce trebuie să-i dea Dumnezeu, crede. E foarte convins că știe, mai ales foarte mulți dintre noi creștini avem convingerea clară că, dom'le, Dumnezeu acum, tu faci aia, dregi aia, nu știu ce. Deci trebuie să-ți urmeze chestia aia, așa, așa. Avem o idee foarte clară cum ar trebui să lucreze Dumnezeu, cum ar trebui să fie viața creștinului, cum ar trebui să nu știu ce, cum ar trebui, aproape că suntem convinși că știm mai bine ca Dumnezeu. Ori toate aceste evenimente cutremurătoare, care schimbă, care, cum a fost aceasta pentru comunitatea creștină, care avea o înțelegere asupra lucrurilor, comunitatea creștină primară, care cunoștea cât de cât din Dumnezeu, care avea pe apostoli propovăduitori, adică știa destul de bine despre Dumnezeu, dar ei urcau acum pe treaptă mult mai înaltă. Se smerește omul că înțelege că nu înțelege nimic. Adică omul care credea că le știe pe toate, care credea că de acum vom trăi veșnic numai așa, împărtășind, ne trăind aici, fericiți, zburând în sus și jos, uite că se întâmplă cu ei altceva mai presus de ce credeau ei și care sparge toate planurile care le aveau ei până atunci și pe care tu nu le bănuiai, tu credeai că știi bine ce-i bine, ce-i rău, se face așa, nu se face așa, se face așa, se face așa, Dumnezeu schimbă cu totul și face așa o... fără talmeș, balmeș, face orice altceva decât tu nu-ți imaginai, dar din acest talmeș, balmeș, de fapt Dumnezeu își arată o altă cale a Lui și îți descoperi ție o altă lucrare a Lui și mai ales tu descoperi smerenia. Adică începi să zici, nu știu nimic, Doamne, nu știu nimic, chiar nu știu nimic. Că până atunci credeai că le știi pe toate și le știi bine și știi cum trebuie și ce trebuie. Ori această smerenie este mântuitoare pentru om. Deci un motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit. Un motiv, nu principalul, dar unul dintre motive este smerenia omului și îndepărtarea omului de ideea că știe el bine și răul. Că vom mânca din copacul cunoașterii bine și răul și vom ști ce este bine și ce este rău. Și omul are această idee, are această... De atunci și până acum, oriunde îl pui, intră în proiecte, se fixează în proiecte așa. Știți că, cum zicea lui Iucianu, că prostie e fixarea într-un proiect în care nu mai ieși. Ai ideea fixă pe așa, numai așa, numai așa, numai așa și nu te poți scoate din limitele alea. Foarte mulți dintre noi avem aceasta și la nivelul credinței. Intrăm în niște proiecte, cam așa ar trebui și... Ei, Dumnezeu e de o maleabilitate și de o... Nu, tu când intri, avem această idee de la căderea din păcat, de atunci, de a mânca din copacul cunoașterii binelui și răului, că știm ce e bine, știm ce e rău, intrăm în proiecte, facem direct pentru viața noastră tot felul de proiecte europene, neeuropene, cum or fi, le facem acolo și gata, știm ce trebuie și cum. Și Dumnezeu zice, nu, și schimbă cu totul și zice, nu, frate, nu știi tu cum e bine și răul, ci trebuie să urmezi mie, trebuie să mă crezi pe mine, trebuie să te încrezi și să-mi urmezi cu tot sufletul doar mie, să ai încredere, să nu te îngrijorezi, orice s-ar întâmpla, știu că sunt lucruri grele, sunt foarte grele. Dar al treilea motiv este smerenia omului. Al patrulea motiv. Al patrulea motiv este că nu există o temelie mai vie pe care să se poate zidi, să se poate construi o lume întreagă care urma să se zidească, decât jertfa și suferința și smerenia, mai ales smerenia. Nu există o temelie mai serioasă, mai solidă. Acolo, pe temelia sângelui Hristos și după aceea primului ucenic al Sfântului Ștefan, se zidea o lume întreagă. Deci de acolo începe vuietul răspândirii creștinismului în lumea întreagă. Pe ce se putea zidi această temelie a plecării spre propovăduire în lumea întreagă? De unde putea să plece? Orice plecare a acestei propovăduiri dintr-o comunitate bine întemeiată, liniștită, care își învățau ciracii, elevii, cum să fac, cum să propovăduiască, oricât de frumos ar fi fost, oricât de înalt ar fi propovăduit acolo și de acolo ar fi plecat răspândirea credinței în lumea întreagă, ar fi suferit de mândrie. Oricum ar fi fost acești oameni, ar fi avut ca temelie, ca început al propovăduirilor, o anumită părere de sine, o anumită mândrie, o anumită poziție superioară, orice mândrie, orice părută poziție superioară, orice părută superioritatea noastră față de ceilalți, cărora le spunem ceva, este... urăciune înainte Dumnezeu. Nu se poate zidi temelia împărăției a bisericii pe mândrie, pe părere de sine, pe individualism, pe personalitatea noastră, ci se poate zidi doar pe lepădarea de sine, pe uitarea de noi, unde poate după aceea veni Dumnezeu. În smerenia aceea poate lucra Dumnezeu. Atunci când tu te zmerești, e ca și cum te-ai zgolit de tine însuți și poate veni Dumnezeu să locuiască puțin. Restul suntem plini de noi înșine încât nu încape Dumnezeu pe niciunde. Nu încape, n-are ce căuta pe acolo. Ei, pe asemenea temelie a smereniei, comunitatea aceasta răspândită în toată Samaria, în toată Iudeea, creștinii purtau cu ei o durere, purtau o smerenie, purtau, nu se credeau buricul pământului, nu se credeau centrul lumii, nu se credeau mai deosebiți ca oile care le vorbeau. Nu îi priveau de sus. După asemenea experiență, nu îi priveau de sus pe oameni. Și mai ales pe temelia sângelui martirilor, pe temelia durerii și a suferinței unui om care se ruga și mai ales a Mântuitorului Iisus Hristos de acolo, că de-aia am zis că această moarte a Sfântului Ștefan dădea strălucire mai puternică în morții Mântuitorului. De pe acea jertfă de pe cruce pleacă toată propovăduirea lor după aceea, încât Pavel zice, nu am văzut în voi decât pe Hristos și pe acela răstignit, le zice celor care le vorbea. Adică nu avea nimic cu care să se laude, nu avea nimic cu care să se ocotească mai deosebit ca ei, nu avea nimic cu care să creadă că el e buricul pământului, nu avea nimic. Și el venea ca un ultimul dintre ei. Se și numește așa. Ultimul dintre voi sunt. Ca cel mai lepădat dintre oameni. Ca unul lepădat înainte de vreme. Ca un prunc avorton lepădat înainte de vreme. Așa se numește Pavel. Dar astea se porneau de pe această temelie a smereniei înfricoșătoare. Dar smerenia nu că Dumnezeu îi place smerenia în sine și trebuie să te smerești, ci pentru că omul altfel, dacă nu are această smerenie de pe care să plece, își adaugă el păruta lui, personalitate, ideile lui, mândria lui, ori de pe asta nu se poate zidi, nu se poate zidi împărăția lui Dumnezeu, nu se poate zidi cuvântul lui Dumnezeu. Se va face praf și pulbere, se va transforma în erezii lucrurile acelea. Ori numai de pe smerenia aceea curată, în care curățește sufletul și care te leapă de orice părută idee de a ta, numai de pe acolo se putea pleca. Deci Dumnezeu a ales această suferință ca așternut al temeliei sale, nu suferință, această smerenie. Se pleca despre această smerenie pentru începutul propăduirii, fără mândrie, fără părere de sine. Da. Al cincelea motiv. Am zis și eu, se arată imensa puterea lui Dumnezeu, dar am spus-o asta acolo unde am zis despre smerenie. Adică începăruta smerenia lui Dumnezeu, smerenia vie a lui Dumnezeu adevărată, el lucrând pe dedesubt și dincolo de ce înțelegeau oamenii, lucra mult mai mult și mai înalt decât înțelegeau oamenii. Adică, de fapt, în toată această smerenie a lui Dumnezeu se vede și puterea lui incredibilă, incredibilă, orbitoare. Puterea lui Dumnezeu este orbitoare, înțelegeți? Este orbitoare în sensul că este atât de vizibilă și în același timp parcă invizibilă în fața răului pe care îl vezi peste tot. Vezi rău, rău, dar el este orbitor. Când îl vezi, zici, cum de nu l-am văzut? E pretutinien, este tot, peste tot, în toate. În toată suferința până la capăt, în toată durerea până la capăt, este aici, este peste tot. Așa cum este ea, și știu că pare o grozăvie ce zic, așa cum este ea, lumea aceasta, cu grozăvile, cu durerile, cu uciderile, este cea mai bună lume posibilă, cum zicea și Leibniz, pentru mântuire. Cea mai bună lume posibilă. Știu că mă vine să ziceți, nu, așa ceva. Gândiți-vă bine, o să mai vorbim despre asta. 6. Al șaselea motiv pentru care Dumnezeu a ales așa. Libertatea pe care o dă Dumnezeu omului de a face răul. Adică nu a luat libertatea omului de a face rău. Dacă ceilalți au vrut să facă rău, a îngăduit aceasta. Ce ar fi însemnat? Ar fi însemnat ca la orice comunitate creștină dintr-o dată se pună așa un fel de cupolă și ceilalți care veneau cu săbii, cu săgeți, săreau săgețile de acolo și ei erau păziți tot timpul. Și la ce ar fi dus o asemenea? Ceilalți ar fi devenit creștini sau ar fi intrat în comunitate numai pentru că, băi, te faci creștin și ești păzit de orice. N-ai nicio problemă, nu te mai doare nimic, rinichi, perfect, osteoporoza, nimic. Deci, dintr-o dată, totul e perfect. Ori asta ar fi adus în comunitate sau ar fi adus ca și ucenici al lui Hristos niște oameni care niciodată nu sunt ucenici al lui Hristos. Sunt niște profitori. Sunt niște oameni care, de dragul unui câștig, de dragul unui bine, de dragul, se fac și ei pe acolo și se fac ucenici cu mica lui Hristos, dar nu asta vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îngăduie libertatea până la maxim a răului, a celorlalți care vor să facă răul, protejând altfel sufletele și trupurile acestor oameni și dându-le loc de scăpare. De multe ori, acești oameni au scăpat de nenumărate ori prin fugă, dându-le loc și ajutându-i pretutindeni pe unde mergeau, nelăsându-i flămânzi și goi și iar dacă a fost vremea punerii în fața judecății și jertfei i-a ajutat până și acolo. Deci nu a fost o lepădare a Dumnezeu de acești oameni, dar mai ales acești oameni își câștigau sufletele veșnic, adică își câștigau inimile, își câștigau viața, își câștigau fericirea veșnic. Nu erau chestii că trăiau aici pe pământ 15 ani de fericire și după aia nimic, gol, pustiu. Și ei trăiau cum trăiau și aici ajutați de Dumnezeu și luminoși și puternici, dar dincolo primind viața veșnică. Deci, un al șaselea motiv este libertatea pe care dă Dumnezeu omului de a face răul. Șapte. Este încercată statornicia celor drepți prin această răutate a omului celuilalt asupra ta, statornicia ta, răbdarea ta, credința ta, am zis la început credința, dar și statornicia. Iov a fost încercat la maxim, nu se întâmplă la noi, dar s-a dovedit și s-a adeverit însutit statornicia lui. Dacă nu erau aceste încercări, el rămânea un bogătaș care era cinstitor și evlavios și cu minte și vede de treabă. Dar atât. Dar așa s-a dovedit veșnic de o frumusețe fără seamă în statornicia lui și credința lui până la limită. S-a cernut aurul sufletului său. S-a cernut aurul inimii sale, care altfel nu s-ar fi cernut. 8. Îngăduie încercarea pentru că, ziceam eu aici, lucrurile încep să se clatine în cele bune, pentru că omul nu știe cum să... Pentru că cei mai mulți dintre noi, având numai... Despre aceasta am mai vorbit, dar l-am separat și ca punct. Pentru că cei mai mulți dintre noi, trăind numai în bine și trăind numai cu pace, și trăind, începem să devenim, să ne clătinăm în adevărata cale bună pe care trebuie să mergem, începem să ne mândrim, începem să ne fățoșim, începem să ne socotim mai deosebiți, începem să uităm cărui Dumnezeu slujim, începem să avem îndrăzneală obraznică cu Dumnezeu. Și pentru ca să nu se ajungă la asta, mai bine Dumnezeu îngăduie din vreme în vreme, din când în când, cu unii dintre noi, asemenea încercări. De pildă, astfel aș putea da exemplu de scrisoarea pe care Părintele Arsenie Boca a trimis-o lui Andrei Magiaru, episcopul Aradului, când acesta, Părintele Arsenie, era la Petru, la Prislop, și Andrei Magiaru știa ce om era, deși era perioada comunistă, era perioada foarte grea. Părintele Arsenie tot pe la pușcării și iar venea înapoi și iar a dus la canal și iar a dus la Oradea și iar a dus la Brașov și iar a dus la București și iar a dus la Timișoara și iar a dus la Simeria și peste tot închis prin tot felul de și la Deva a fost închis. Dar totuși a îndrăznit și a cerut sfatul ce să facem cu mănăstirile, să mai întemeiesc câteva, să nu mai întemeiez, cum să fac. Și Părintele Arsenie îi scrie înapoi și spune: nu ai grijă, nu temea cu ușurință mănăstiri, nu fă cu ușurință mănăstiri. Oamenii, dacă nu sunt pregătiți și merg așa oricum acolo și trăiesc oricum și n-au o rânduială și n-au o sobrietate și o seriozitate și o smerenie de pe care se plece, vedeți, tot smerenia de pe care trebuie să plece toate, se transformă totul într-o hăhăială, într-o plictiseală, într-o distracție, într-o urmărire a apostolilor, să devin monah vagabonzi, plecând dintr-un loc într-altul, încercând să regăsesc odihna în lume, prieteni cu oamenii, prieteni cu lumea, prieteni cu patimile omenești, și mai bine decât asemenea mănăstiri, mai bine deloc. Mai bine să fie niște ziduri vechi ale vechilor mănăstiri unde a trăit oamenii oare vreodată buni, și mai bine, zice, mai mult o să vorbească acele ziduri hâbe și știrbe despre credința creștină și o să aducă mai multe suflete la credință decât comunități de tipul ăsta, zice Părintele Arsenie Boca. Cuvânt foarte aspru și real, foarte real, și acum îi vedem puțin fața, pentru că sunt și la noi în biserică multe comunități care nu sunt organizate, nu sunt rânduite, care au zmitit pe atâția, care monahi care și-au pierdut rânduiala, au ieșit din haina, și-au lepădat haina monahală, s-au apucat de toate nebunile, au trăit în desfrânări. Deci oameni care nu trebuiau, mai bine nu trebuiau să intre în veci în mănăstire decât să facă lucrurile astea, și intră noi preoții la fel. Și deci al 8-lea punct ar însemna că îngăduie Dumnezeu această încercare, pentru că aceste încercări, peste orice fel de om, comunitate, aceste încercări cum se zice când faci făină așa, o cerne. A cernut cerne acele loc, acele comunități, cerne acele și rămân cei curați, rămân cei puternici, rămân cei hotărâți. Iar cei care nu sunt pentru asta sunt dați la o parte. Să știți că am văzut asta în istoria creștinismului, cu cât se dilua într-o comunitate, într-o biserică națională, locală, nu știu, orice fel, cu cât se dilua mai mult credința și lucrurile deveneau mai diluate și mai, și oamenii se numeau toți creștini, dar ei nu erau într-o viață creștină și erau foarte diluați. Nu știai care sunt de fapt oameni creștini și care nu sunt creștini, toți erau creștini. Cu cât această diluare și împăcare cu lumea era mai mare, cu atât veneau mai repede încercările asupra acestor comunități. Cum și pentru noi se pregătesc acum încercări majore, pentru biserica întreagă. Adică, așa cum noi suntem creștini, suntem creștini, toată lumea creștină după tradiție, că așa suntem noi. Și am îngăduit tot felul de nebunii și tot felul de lucruri și suntem creștini, dar prăznuim creștinismul prin 40 de pahare de țuică în ziua de 40 de mucenici, prăznuim creștinismul prin nu știu ce, prăznuim creștinismul, deci suntem toți creștini. Ori o asemenea manifestare, o asemenea propovăduire a lui Hristos, foarte diluată și foarte și schimbată, care nu e adevăratul Dumnezeu, duce la distrugerea sufletelor celor copiilor, a tinerilor, a generațiilor noi și a generațiilor vechi, care nu mai cunoaște și nu mai recunoaște pe adevăratul Dumnezeu. Confunde pe adevăratul Dumnezeu cu această lălăială și plictiseală și ploșteală și diluare a credinței și atunci Dumnezeu, de dragul nostru, de dragul oamenilor, de dragul, aduce vremuri de cernere, vremuri de ispită, de încercare, cum s-a întâmplat în Rusia în perioada Revoluției Comuniste, unde se diluase foarte mult lucrurile și în numele ascultării și în numele bisericii se făceau multe nebunii și multe greșeli înainte, dar după ce a fost cernerea asta foarte grea în perioada rusă, au venit mii de mucenici, mii de oameni al lui Dumnezeu care și-au arătat adevăratul lor valoare, dar și acum cei care cred cu mult mai multă râvnă, mult mai multă putere, mult mai multă seriozitate decât cei dinainte și au ca modele pe acești oameni care au mărturisit, cam toate, în toate locurile unde se diluează și se merge spre un moralism lejer, spre lucruri, spre un fel de aggiornament cu lumea, vin aceste vremuri de încercări care, ați mai zis o dată, cum am zis? Care cern lucrurile și arată. Aceasta este tărâția și aceasta este făina. Adică nu poți să mai amesteci tărâța cu făină și să zici că asta e făina cea bună. Nu. Tărâția e tărâțe, făina e făină. Care lămuresc lucrurile. Că în vreme de încercare se lămuresc oamenii. Și, adică ei o să zică, eu nu sunt creștin. Cel care a fost numai formal și că era și lumea era la modă să fii creștin, era la modă să mergi la biserică. Eram creștin, dar acum când se pune problema să sufăr cât de puțin, nu vorba de martiriu, cât de puțin, nu sunt. Când nu se mai vorbește frumos de creștini, mă aripesc mea de partea aia care nu vorbește și ea în bajocură și ea peste picior și râd de ce se merg la biserică, pentru că e la modă să nu mai se meargă la biserică, să nu se mai creadă în Hristos. Și într-o dată aceste lucruri sunt ca niște cerneri. Se dă la o parte cei care sunt ficos, sunt speriați, vreau să fie în duhul lumii, vreau să fie după ale lumii și aceste cerneri vor veni. Pentru că iarăși, după 25 de ani, după ce biserica a început parcă cu mult mai vioaie, lucrurile încep să devină tot mai căluie, tot mai lăluie, tot mai diluate, tot mai discutabile, tot mai îngăduitoare și cu asta și cu asta, că or fi și acolo, că or fi și aia, că nu sunt nici dragi, nu este nici iad, nu este nimic, nu-l las, că e bine totul. Lucrurile nu pot să meargă așa înainte și atunci la un moment dat se face cernerea, o cernere îngrozitoare, adică o persecuții împotriva bisericii, legi împotriva ei, legi împotriva tot felul de rânduieli care sunt în biserică și care o să împartă comunitățile. Și o să rămână mai bine 1% serioși și creștini adevărați, nu-i vorba de creștini habonici, creștini adevărați și sinceri credincioși în Hristos decât 80% și de fapt dezminteală că de fapt ei nu sunt creștini, ei sunt retrat după tradiție, sunt ateu, dar sunt ortodox, cum zicea unul. Și a noua, pentru că jertfa, iubirea, iertarea naște binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că mai mult decât orice, jertfa vie, iubirea vie, iertarea pe care o vedeți la Sfântul Ștefan, că îi iartă, că îi îngăduie, că naște lucrarea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci, pe de o parte, ce s-a întâmplat din acel moment că a început răspândirea credinței peste tot, este că de pe aceste daruri, de pe acest teren al jertfei, al iubirii, al nădejdii, al credinței totale a Sfântului Ștefan, dar prin el, de fapt, vedem strălucind credința și iubirea și a Mântuitorului, se naște toată binecuvântarea lui Dumnezeu. De aici poate pleca binecuvântarea lui Dumnezeu cu tremurătoare, nu așa o binecuvântare de-abia s-o simți acolo că ceva. Nu, binecuvântare vie și puternică. Iar ultima, pentru că se zice în pildele lui Solomon, la capitolul 26, se zice așa: slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava oamenilor sau slava împăratului stă în cercetarea acestor lucruri. Pentru că Dumnezeu se ascunde. Deci a făcut Dumnezeu lucrurile acestea, părea că nu e acolo, părea că îi lasă să fie. Pentru că Dumnezeu se ascunde în lucrurile sale, pare că se ascunde, iar rostul nostru este să cercetăm. Iar slava noastră, oamenilor, este să cercetăm lucrurile, să le cunoaștem, să le înțelegem. Nu să le luăm așa prostește, nu să le luăm așa orbește, din principiu, cum le vedem noi acolo, la prima vedere. Și slava lui Dumnezeu este aceea că se ascunde și ascunde lucrurile sale, adică se zmerește, se pleacă, pare că se supune Duhului Lumii, dar de fapt lucrează tainic, cum noi nu putem înțelege acum. Și slava noastră este tocmai să vedem această lucrare a Lui dumnezeiască, sau dacă nu o vedem, măcar să o credem. Asta zice Solomon în capitolul 26, în pildele lui Solomon, și mi se pare un cuvânt deosebit. Exact cum știți acel rabin, și cu asta închei, acel rabin de care vorbește Paul Evdokimov, care undeva în anii 50, 60, 70, nu știu exact, în Israel, se jucau copiii lui, avea un copil, se juca cu ceilalți copii de vața ascunsele, și la ei vața ascunsele era invers ca la noi, adică unul se ascundea și toți ceilalți îl căutau. Așa era. Și copilul rabinului era văzut rău că era copilul rabinului, și se dă mare că e copilul rabinului și nu știu ce, și era, na. Și s-a ascuns copilul rabinului și ei ceilalți s-au sfătuit și au zis: nu îl căutăm, că ce, lasă să stea ascuns acolo cât vrea el și noi ne distrăm între timp. Și a stat copilul 2-3 ore ascuns undeva și nimeni nu îl căuta. Și ei se distrau și jucau, nu știu ce, fotbal și jucau pe acolo. Și când el s-a dus și i-au văzut că joacă fotbal, ce fac? Și i-a strigat: că ce faceți, nu m-ați căutat? I-au râs de el și a zis: ai stat 3 ore acolo ascuns. Și el, săracul, a venit acasă la taică-su, care mânca în curte în zi de vară, călduroasă, probabil că la umbra unui smochin. Și i-a zis: tată, și el: ce, mă, copile, zicea el plin de lacrimi și sughițul, zice: eu m-am ascuns și nimeni nu mă căuta. Și rabinul cuplează el așa în mintea lui și lasă lingura să-i cadă și se ridică în picioare și zice: așa zice și Dumnezeu. El s-a ascuns puțin ca să ne lase libertate, de a nu ne obliga, de a nu ne forța să credem în el forțat, așa că nu, a venit Dumnezeu ca un papagal imens roșu, am luat pe acolo, nu l-am văzut, asta este, ce se poate să faci, te supui și asta e. Adică, dar o asemenea credință în Dumnezeu, el n-are nevoie. Asta nu e o credință plină de dragoste în care ai descoperit, e ca și cum ți se dă: asta e iubita ta, poftește, ia-o, du-te cu ea. Nu, este tocmai faptul că o descoperi tu, că o înțelegi încetul cu încetul, că iubești clipă de clipă, descoperind-o, înțelegând-o, cuplând în mintea ta. E altceva, înțelegeți? Nu că ți-a fost dată, pa, și s-a rezolvat. Așa, aia nu poate naște iubire. Poate cumva, dar greu. Pe când, asta vrea și Dumnezeu. El nu vrea să ne forțeze, că după aia nu se poate naște din așa ceva iubire pentru totdeauna, veșnică, între noi și El. Și atunci el stă ascuns și vrea să-l găsim. Exact cum fac iubiții, că se ascund, se găsesc unul pe altul, nu știu ce. Aproape și animalele în dansul lor nopțial tot cam așa fac. Ea se face că nu vede, că n-aude, se ascunde pe nu știu unde, el tot umblă pe acolo, nebunește să-l caute. Credeți că toată făptura nu vorbește despre Dumnezeu? De fapt, Dumnezeu se ascunde, se preface că e departe, dar el e foarte aproape și așteaptă să-l căutăm ca pe un iubit. De fapt, toată cântarea cântărilor despre asta vorbește. Despre căutarea asta a mirelui în care El ne caută pe noi. Noi suntem ascunși, stăm în camera noastră, nu zicem că suntem uitați de lume, de oameni, de Dumnezeu, și Dumnezeu ne caută. Și după ce El ne caută, noi îl căutăm pe El. Și așa umblăm unii după alții. Dar e ceva frumos, nu e ceva, cum zic eu, umblăm unii după alții, sau ceva urât și prostesc. Nu, e ceva foarte frumos. Așa s-ar fi al 10-lea. Deci, pentru că, virgulă, credința noastră să fie o alegere liberă, fără forțare, fără obișnuire, fără să te obișnuiască cineva, fără să te necăjească, să te umilească cineva. Cam acestea sunt cele 10 puncte care le-am găsit eu așa în capul meu. Și acum, întrebările rapid. Cei care sunteți nu știu cum se numesc, ajutători la grădinița de duminică, sau cum se zice? Școala de duminică, cum? Sfântul Ioan Valahul. Cei care sunt ajutători acolo, sau cum se numește? Voluntari. Vă cheamă Marcela, care e pe aici undeva, să mergeți după discuție acum sau chiar de acum, dacă vreți, și să vorbiți nu știu despre ce. Deci să vorbiți voi între voi. Nu prea sunt bun transmitător a unor lucruri frumoase. Părinte, să zicem, vă rog, o rugăciune pentru Marian Stelian, care trece printr-o perioadă de tulburări. Da? După aceea, amintiți, vă rog, că după discuții într-o sală de la cantină, da, e frumos. Va fi întâlnirea voluntarilor pentru școala de duminică. Cine vrea să vină să vorbească cu Ecaterina sau Roxana Dincă, care e pe aici undeva și ea, acolo, sau Marcela, care e acolo, și Raluca, mică, care e acolo. Așa ne întâlnim la ieșire. Iertați că am zis așa urât la început. Deasupra creștinilor nu s-a pus o cupolă în fața ucigașilor, însă în fața lui Moise s-a deschis Marea Roșie. De ce? Dar v-a spus Dumnezeu, a protejat și l-a protejat totdeauna pe acești creștini care au fugit în toate părțile. Păi și acești oameni au fugit, nu? Ce făceau evrei? Fugeau. Și le-au dat căi de ieșire, le-au deschis marea. Și creștinilor, fiți liniștiți, li s-a deschis de multe ori și vi se va deschide și vouă. Și vă va feri Dumnezeu de multe necazuri. Nu e așa. Și cu noi se întâmplă la fel. Părinte, ce credeți despre citatul? Nimic nu este rău din cele ce sunt, numai reaua lor întrebuințare duce la cădere. Sfântul Maxim Mărturisitorul, păi ce să zic eu împotriva Sfântului? Păi așa este, dar e greu cuvântul de ținut. El poate fi împlinit la diferite măsuri. Sunt unele lucruri peste măsură de grele pentru noi și mai bine să le evităm. Nu să zicem, ia să vedem acum cum o folosești de acest, nu știu ce lucru, să zicem. Dacă se poate, mai bine zici, Doamne, de asta nu vreau să mă folosesc încă. Mi-e frică, mi-e greu, sunt neputincios. Cum putem compătimi cu Mântuitorul Hristos dacă noi înșine suntem împătimiți? Păi da, dar oricât de împătimit ai fi, nu se poate să nu te doară inima pentru un om, cel mai bun om dintre oameni, numai om să crezi că era, care a fost răstignit și a fost ucis și bajocorit și nu se poate să n-ai așa o inimă. Și prima ta compătimire este să încerci să ții și tu vinerea să nu mănânci carne cu un hamburger lângă crucea lui Hristos. Adică nu poți să mănânci cum noi puteam mânca lângă sicriul bunicii tale cârnați în muștar. Nu merge. Așa și vinerea, că nu poți să ții vinerea, pentru că nu l-ai cunoscut cât de puțin pe Hristos. Și nu, și pentru că nu-l crezi nici măcar așa ca om de o valoare inestimabilă, cum nu a mai fost om în lume. Și măcar dacă ai crede asta, nu ai putea să mănânci orice în zi de post. Pe ziua în care a murit Hristos pe cruce, poate fi trăit monahismul ca stare interioară? Cum putem îndemâni fecerea de omicească? Toți trebuie să trăiască monahismul ca stare interioară. Nu sunt două spiritualități, o spiritualitate monahală și una familială sau, eu știu, mirenească. Ci spiritualitatea e aceeași, adică creștinismul e același și la unii și la alții. Și chiar dacă noi nu împlinim aceste sfaturi evanghelice, sunt sfaturi ce țin ei. Nu este poruncă. Ei nu țin porunci, ei țin sfaturi. Dar poruncile le ținem toți. Și chiar dacă sfaturile nu le ținem complet ca mireni, dar le ținem la nivelul interior, toți trebuie să fie monahi în alb. Monahismul alb trebuie să fie la nivelul interior la fiecare om. Adică curăția inimii legată de desfrânare atunci când ești căsătorit sau chiar nu ești căsătorit, trebuie să fie neîncetat la toți, pretutindeni. Poți să fii tu monahul monahilor dacă n-ai curăția inimii, dacă n-ai monahismul acestui interior, ești desfrânatul desfrânaților. Deci dacă tu ești monah și visezi toată ziua și te gândești la nu știu ce și îți lași inima și mintea să zburi despre prostii, nu ești monah nici cât negru sub unghie. Și tu dacă ești în lume și trăiești așa curat și ești căsătorit, dacă ești și nu lași inima și mintea să zbur despre lucrurile astea, ci le ții sub stăpânire și ai curăția inimii, ești de ori mai mult monah ca acela, știți? Știți când l-a întrebat Antonie pe diavol că sunt mulți monah în iad, diavolul a zis că nu e niciun monah pe acolo, dar sunt mulți îmbrăcați în haine negre. Adică mulți monahi erau acolo, dar ăia nu erau monahi cu adevărat. Monahiul cel care ține aceste rânduieli. Ori în haine negre, deci nu, cu zicea Părintele Arsenie, nu e destul să te faci umeraj de haine monahale. Trebuie să mai și ții niște chestii. Degeaba jurăminte, promisiuni la intrarea în monahism, nu știu ce, dacă tu n-ai ținut și nu te-ai străduit, așa încât acest, la nivelul interior, toți trebuie să fim așa, la nivel interior, toți trebuie să ne ferim de lăcomie, de iubire de avuție, de a o distribui și de a o folosi cum trebuie, pentru casă, pentru familie, pentru... și să nu ne împătimim de ea, deci și acest vot monahal și ascultarea față de poruncile lui Dumnezeu, față de biserică în sine, adică ca și comunitate, ca și comuniune în care se spune, să postim fraților în zilele acelea, să ținem postul așa. Sau ascultarea de duhovnic, dacă găsești, rămâne valabilă pentru tine și tuturor. Nu numai monah, iar noi facem ce vrem toată ziua, ne distrăm și nu știu ce. Și umblăm pe coclauri. Și ultima, trecem Tatăl nostru pentru înțelegerea cu colegiile de cameră și pentru a trece examenul de mâine. Cam acestea. Să zicem Tatăl nostru și face aceea cu bine să facem.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, și ne
izbăvește de cel rău. A Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinețele cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care vând răstricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. De tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, înviește, Doamne, înviește, Doamne, înviește, Doamne, Sfântul Hristoase, Fiul Dumnezeu, înviește, Dumnezeu, păcătoși. Amin.
Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute. Ne întâlnim joi, nu? Suntem joi, sâmbătă și duminică. Cealaltă săptămână o să fie ceva deosebit. O să fie ceva deosebit pentru că este sărbătoarea românească numită Dragobete. Și am înțeles că voi ați pregătit ceva și cred că de Dragobete ați pregătit. Și atunci joia cealaltă, de joia asta ce urmează, această de Dragobete în sensul de dragostea noastră pe care trebuie să o avem curată unii față de alții și dragostea curată trebuie să o avem către Dumnezeu, așa încât o să auziți cântări de toate felurile, poezii de toate felurile, o să fie joia viitoare. Începem de la 5 vecernia, discuțiile, la ora 8 acest spectacol. Și cred că undeva aici, la cantină. Joia viitoare. Marți și joia viitoare, marți și joi, da. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.